Достар, сәлем. Арнама қош келдіңіздер. Мен сіздердің барлық комментарийлеріңізді оқып отырам. Және де байқаған өте жиі кездесетін бір пікір бар. Бұл пікірдегі негізгі ой, осы біздің елде жұлдыздар мен блогерлерден басқа мамандық қалмады ма? Әлде барлығымыз жұлдыз болып кеттік па? Біздің бизнесмен кәсіпкерлеріміз қайда? Біздің инженерлеріміз қайда? Бізде негізі өндіріс заводтар бар ма деген сұрақты жиі қоятын болдыңыздар. Бұл сұраққа жауап беру үшін біз бүгін арнайы Шымкентке келіп отырмыз. Неге Шымкент десеңіз, себебі осында Шымкентте ерекше заманауи завод бар. Және де бүгін осы заводтың басшысымен әңгімелесе отырып, бірнеше маңызды сұрақ қойғым келеді. Біздің жастар техникалық мамандықтарды таңдайды ма? Біздің өндірістің негізі жағдайы қалай? Және де Қазақстанда шығарылатын өнімнің болашағы бар ма? Осы және де басқа маңызды сұрақтарға бүгін сіздердің алдарыңызда инженер Алагеум Электрик компаниялар тобының директорлар кеңесінің төрағасы Еркебұлан Ілиясов жауап береді. Мен Тимур Балымбетов, бастаймыз. Еркебұлан, келіскеніңізге көп-көп рахмет. Сізді енді ең алдымен жаңа жұмыс орын емес, бірақ жаңа бір тағайындалған, қалай айтамыз, мансап дейміз ба? Сонымен құттықтаймын. Осы жылы, 24 жылы, сіз Алагеум Электрик компаниялар тобының директорлар кеңесінің төрағасы болдыңыз. Қанша уақыт жұмыс істедіңіз бұндай деңгейге жету үшін?
Енді негізі мен жұмысымды 2003 жылдан бастап келіп жұмыс істеп келе жатырмын. Ол мектепті қалай бітірдім, бірінші курсқа түстім. Бірінші жаңағыдай трудовая книжка дейді ғой. Трудовая книжкамды, бірінші жұмысым 2003-те басталған. 5 жыл жұмыс жасадым, 5 жыл оқыдым параллельно. Мен Алматыда институт энергетики и связи деген сол институт жоғарғы оқу орнында оқыдым. Жаңағы егер де оқу таңертең болса, әбеттен кейін жұмысқа баратынмын. Оқу әбеттен кейін болса, таңертең жұмыста болатынмын. Сол үлкен көмек берді деп ойлаймын, және мына менің тез өсуіме. Екіншіден, жазғы каникулдар, демалыстарда барлық студенттер демалады. Мен заводқа барып жұмыс жасайтын. Бірінші жылдары, бірінші курста, бірінші цехті, сыпырасын, металл тасыйсын, анау.
Қара жұмыстан бастадыңыз?
Қара жұмыс. Ол жерде біріншіден, мысал, в целом, заводтың культурасымен, тәрбиесімен,
тәртібімен,
сол жерде жүрген мастер, цех, мастерлермен, басшылармен танысу. Енді өзің бірінші жыл солай өтті. Сосын ішінен ойлап қойып, немен өзі? Тағы 5 жыл жүрсім, тағы 5 жыл тасыйым ба деп. Жоқ, ендігі жылы, ендігі 3 айда келіп, уже допуск бере бастады. Оқуыны, табаны өтесін, оқуыны өтесін, кейін монтажник болдым. Уже трансформатор жинадым, подстанция жинадым қолыммен, тестім, дрелмен.
Өйткен өзіңіз инженерсіз?
Мен өзім сол институт энергетики инженерді, факультет электромеханика, электроэнергетический факультет. Специальность электромеханика, именно трансформатор бойынша. Бесінші курста осып келіп, әкеме айтқам, басшыларға айтқам, Кентау трансформатор заводын. Біз неге осы Украинада, Ресейде, Қытайда трансформатор, үлкен-үлкен ірі трансформаторлар шығарады, а біз неге шығармаймыз? Сонда мен маған әкеме айтқам, бізде маман жоқ. Иә, ақша бар, ол үкімет ақша береді, арзан ақша. Үкімет қолдан келген көмегін береді. Бірақ ең қымбат нәрсе бұл жерде ми, адам. Сонда бізде адам жоқ. Ол адам болмағаннан кейін, ол оборудың бәрін завод саласын, оборудың аласын, адам болмағаннан кейін оны жұмыс істейтін адам жоқ, оны қайтесін.
А ол кезде ең ірі шығарылатын трансформатор
сіздерде қанша? Бізде ол кезде Кентауда 6-10 35 киловольт трансформатор шығаратын.
Максимум сол болды
ма? Максимум, иә. Сосын сол кезде мен әкеме айтқам, сол жылдары ол 2008-2009 жылы. 2008-де ма, сол бізде Қазақстанда Оралман деген ба, или Көш-қон деген ба, бір оралмандарды қайтаратын бір
программа
болған. Сол программа мен Өзбекстанда Шыршық деген қала бар, сол Шыршықта, Өзбекстанда Шыршық трансформатор зауыты бар, Черчикский трансформатор зауыты. Ол жерде 60-70% қазақ.
Иә.
Мамандары да қазақ. Сол жерге барып, ерінбей біздің Кентауский трансформатор зауытын, осы Омар технический директор. Бірге сонда барып, мамандармен сөйлесіп, хантит етіп, Кентау қалып келдік. Кентаудан прям пәтер сатып алып, сол жерге жатқызып, бір 50-60 семьяны көшіріп алып келдік. Ол біз өзіміздің ақшаға. Біздің жаңа бос идея.
Мемлекеттік программаның арқасында емес.
Онда емес, өзімді, бірақ идея сол қалай алып келу. Соны алып келіп, сол мамандар келіп, бұл проблема жоқ, істеуге болады деп. Біз бірінші 110 киловольт трансформаторды Кентауда цех салып, сол жерден жасай бастадық. Иә, бастапқыда ешкім сенген жоқ, барлығы жаңа Украинадан алады, Қытайдан алады сол трансформатор, бізден алғысы келмейді. Оған енді жаңа мысал келтірдім, оның ішінде коррупция бар, оның ішінде біз сендерге испытательный полигон емеспіз деп айтады, оның ішінде ақша сұрайды жаңағы проектный институттар, көп зат болатын.
Тұсын, сенбеушілік бар, өзімізге
сенбеген
стереотиптер.
Стереотип сонда ғой Қазақстанда, шетелдіктің бәрі мықты, Қазақстанның бәрі жаман. Енді шілі олай айта беруге де болмайды. Бірінші үйтіп айту үшін, заявлять ету үшін келіп көру керек, көз жетсіру керек. Ол бір, екіншіден үйтіп айту үшін, оны сапалы оценка беру үшін, сенің знаниең, ақылың сол нәрсеге жету керек. Сен түсіну керексің, вообще не айтып отқаныңды. Содан кейін барып, жаңағыдай айтсаң, ол жарасады. Сол осы мамандарды шақырып, бүгінгі күнге енді сол семьядан бір 50-60 семьядан бір 30-40 қалды. Олардың главный конструкторлар келді. Олардың балдары бізде қазір династиямен жұмыс жасап, Алматыда генеральный директор болып, Нұржан Адасбаевич деген кісі, ол жаңағы баласы бізде главный конструктор. Сол қазір бізде холдингті генеральный директор.
Өкінген жоқ па олар?
Жоқ,
келістік деп.
Жоқ, осында келіп, енді өзінің отанына оралғандай болды.
Керемет.
Енді біраз біздің қазақтың семьясын солтан көшіріп алып келді.
Жоқ, оның үстіне отанына деген қосқан үлестері, отанның дамуына.
Дұрыс айтасыз. Ол келіп, енді ол уже инновация алып келді. Жаңа технология алып келді. Конструкциялық разработка алып келді. Солардың арқасы, сол кісілердің арқасында, өзіміздің қазақ бауырларымыз арқасында біз цех салдық. Цехтің арқасында балдарды тәрбиелеп үйреттік. Соның арқасында бүгін мына 2018-де осы үлкен Шымкенттегі зауытты салып отырмыз.
Ой, керемет. Береке, жаңа өзімде айтқан Азия Трафа заводына келдік. Бұл зауыт 18 жылы ашылды деп айтып жатырсыз. Несімен ерекше? Мен қазір шет жағасын көріп тұрмын, өте заманауи көрінеді. Оның үстіне тағы не айтып, не қосар едіңіз? Неге ерекше бұл зауыт?
Бұл біріншіден бүгінгі осы Орта Азияда алған СНГ елі дейміз ғой жаңағы Совет үкіметіне бұрынғы. Сол осы Орта Азияда алынған ең соңғы жаңа трансформаторный зауыт деп бір ерекшелігі бар. Екінші ерекшелігі енді жаңа зауыт болғандықтан соңғы қондырғылар, соңғы программаны жаңағы обеспечение дейміз, технология соңғы жаңа барлық заттардың бәрі жаңа деп. И үшіншісі бұл ерекшелігі бізде тарихымызда Қазақстанда бұндай үлкен трансформаторлар жасалмаған, бұндай зауыт болмаған. Сондықтан да бұл енді ерекше зауыт. Бүгінгі күнге дейін Қазақстанымызға осы үлкен күшті трансформаторларды жасайтын барлығы импорт болып кірген. Оның егерде осы 20-30 жылды алсақ, ішкі нарықта ол енді бұрынғы кездермен алғанда бір жылына кезінде 100-200 миллион доллар даже импорт кірген осы үлкен трансформаторға. Соның барлығын біз қазір мына импортозамещение дейміз ғой. Сол нарықты қазір жауып, енді Қазақстан ешқандай сырттан үлкен трансформаторлар кірмейді. Біз өзіміз өндіреміз және экспортқа жібереміз.
Аха. Неге Азия Трафо деп аталады? Мағынасы қандай? Азияны түсіндің бе?
Азия Трафо деген трансформатор. Еуропа мен Азияның екеуінің тілдерін араластырып, өткені көп жерде мына басқа осындай үлкен международный рынокта, например, кейде осы стан деген нәрсеге күдіктеніп қарайды ғой.
Сүрінеді олар, иә.
Сол сияқты сол күдік болмау үшін осында бір заманауи зауыт екенімізді, компания екенімізді білдіру үшін осындай атын солай қойдық.
А, түсіндім. Онда ондай болса барып бірге көрейік. Қазан басып оласың қиын. Аха, так. Бастаймыз ба?
Бастайық.
Кеттік. Ал, Еркебұлан, енді мына жақтың сапасы да, масштабы да өте күшті. Мен таң қалып тұрмын, өйткені біз енді завод дегенде өкінішке орай бір ана шіріп кеткен темірлер, айдалада бір промзонада тұрған, ештеңе шығармайтын, естелік болып қалған заводтарды елестетеміз. Бұл ондай кейс емес, мүлдем. Сұрайын, сіздерде Кентау заводы бар. Ол да өте көп өнім шығаратын завод. Неліктен тағы біреуін саламыз, тағы біреуін ашамыз деп шештіңіздер?
Енді Кентау трансформатор заводы ол маломощный деп айтамыз ғой, кішкентай трансформаторлар шығарады өнімін. Ал бұл завод үлкен трансформаторлар жасайды. Сондықтан да әр ол трансформаторлар мына напряжениемен бөлінеді ғой, если физика заңымен келесек. Сол Кентау 6-10 киловольттық трансформаторлар жасайды, ал осы завод Азиатрафо 110, 220, 500 киловольтқа дейін үлкен трансформаторлар жасайды.
18-де ашылдыңыз, 2018-де. Бүгінге дейін, бүгінгі таңда қанша өнім, қанша трансформатор шықты бұл заводтан?
Негізінде бұл производственный мощность бұл заводтікі 120 штук трансформатор бір жылда.
120?
Иә, дана. Енді бірінші ашылған жылдары әрине біз сразу енді 100%-ға жұмыс жасадық деп айтпаймыз ғой. 30%, 40%, 50% деп жай жоғы шығарғанда енді санасаңыз 120-дан жаңа 30%. Енді в среднем сол жылына бірінші жылдары сол 30 трансформатор, сосын кейінгі 40, бүгінгі күнге 60 және 80 дана трансформатор бір жылда шығарамыз.
Тамаша, мен мына байқап тұрғаным, мына жақта үлкен трансформатордың бір бөлшектері тұр.
Дұрыс айтасыз.
Бұлардың біреуін енді дегеніне жеткізу, бітіру және де тұтынушыға сатып алатын адамға, предприятияға тапсыру үшін қанша уақыт керек?
Егер де Кентаудағы трансформаторларды санасақ, шығаратын
кішкентайларды.
Олардың шығару уақыты 2 ай.
2 ай.
2 ай.
Кішкентайдың өзі, екі ай?
Екі ай оны шығарасын өнімді. Сосын бір ай доставка, жолға кетеді, сырье келеді. Сол себепті. Ал осы үлкен трансформаторлыққа 6 айдан 8 айға дейін созылады. Кейде бір жылға дейін созылады. Неге десеңіздер, бұл жерде біріншіден көлемі 20-30 есе үлкен. Екіншіден жаңағыдай айтып отырмыз ғой, напряжениесі. Напряжениесі, кернеуі, қуаттылығы үлкен. Үшіншіден бұл үлкен трансформаторға халықаралық әйгілі мықты өндіретін жаңа сырье дейміз ғой, комплектующий, солардың заттары қолданылады. Ол Америкадан келеді, Еуропа елдерінен келеді, Қытай елдерінен келеді. Система мониторинга деген бар. Трансформатордың бүгінгі істеп тұрған, қал жағдайында істеп тұрған информация беріп отырады. Ол система мониторинга осы тек үлкен трансформаторға қойылады, кішкентай трансформаторға қойылмайды. Сол система мониторинга Qualitrol деген ол Америкадан келеді. Ал система пожаротушения деген бар, Сержи, ол Франциядан келеді. Сондықтан ал... Әрине біз Қытайдан да алуға болады, басқа, бірақ Қазақстанда шықпайды ол заттар, Ресейде де шықпайды. Мен айтқан заттар Ресейде шықпайды, Ресейдің өзі сол Қытайдан, басқа жерлерден алады. Сондықтан да енді общий установленный басқа заводтармен қарағанда барлығы осы бір уақытта шығады. 6-8 айда.
6-8 айда.
Қытайда бір 2 ай шамалы ерте шығады. Неге? Қытайда біріншіден завод көп. Екіншіден сол шикізат дейміз ғой жаңа, комплектующий
бөлшектер,
бөлшектерді өздері шығарады.
Олар күтпейді.
Олар күтпейді, ол завод қасында. Біз енді қазір біздің завод индустриальный зонада орналасқан ғой, Тассай деген. Біздің қасымызда басқа да 20-30 шақты басқа мекемелер бар. Ол жерде де сондай. Таз трансформаторға керекті заттың бәрі бір индустриальный зонада шығарылады. Жаңағы машинаға керек зат басқа индустриальный зонада шығарылады. Сондықтан да тез-тез олар оперативно өздеріне алады. Шикізат қасында, бөлшектері қасында. Сондықтан да тез шығаруы мүмкін. Екі ай бұрын ерте шығарады.
Түсінікті.
Бірақ олардың сапасы біздің стандартқа келмейді.
Қазақстандық стандартқа
ма? Қазақстандық стандартқа келмейді. Неге десеңіз, біз осы соңғы ашылғалы бері тек қана жаңа трансформаторлар шығару емес. Біз 50% ремонт.
А, онымен де айналысасыз ба?
Ремонт. Неге десеңіз, барлық Қытай трансформаторлары новый 2019 жылғы, 2023 жылғы жаңа-жаңа трансформаторларды Қытайдан келген біз бәрін ремонттап шықтық. Бізде электроэнергияның сапасы өте төмен. Ол секрет, біресі көтеріледі, біресі түседі. Сол бір көтеріліп, бір түсіп жүргенде трансформатордың несі тез бітеді. Изоляция дейміз, қазір көресіздер. Сол изоляциясы кетеді, сөйтіп трансформатор жарылады, істен шығады.
Ерке, логиканы түсіндіріп беріңізші тұтынушының, мысалы үшін бізден алуға болады. Осында өзіңдікі, патриоттық сезіміңді көтереді, бағасы былай қарағанда енді қымбаттау шығар, бірақ ана ремонтқа қарағанда сосын біреуге тапсырасын, жөндетесін, әлде соның өзінде де Қытайдікі арзан болып тұра ма?
Жоқ, жоқ, олар мынандай.
Неге өзіміздікін таңдамайды деймін да?
Біріншіден ол мына совет үкіметіне қалып кеткен менталитет.
Стереотип па?
Стереотип. Бізде стереотип қалай? Шетелдіктің бәрі мықты.
Иә.
Сол стереотип қалып кеткен. Екіншіден, біздегі мына құрылыс компаниялары, болмаса тұтынушылар, потребительдеріміз, олар бәрі тиын санап қалған. Егерде олар трансформаторды жақсы түсінетін болса, главный инженер дейміз, энергетиктер жақсы түсінетін болса, олар осы Қазақстаннан алатын еді. Түсінбеге олар
тек бағасына қарайды.
Критерияны сапаға қоймайды, критерияны бағаға қояды. Например, біз шығарған кезде біз ол мына если қарапайым тілмен айтқанда, сіз автомашина аласыз. Автомашинаның екі түрі болады. Есть простой комплектация, есть дорогой комплектация, есть орташа комплектация. Біз орташа береміз по стандарту, стандарт бойынша. Бірақ неге объектке қарап, егер де мықты не объект болса, өшпеу керек, ол целый зауытты қамтамасыз етіп отырады. Сонда болса біз
толық
комплектациясын береміз. Ал олар біздікілер не істейді? Барып Қытайдан қытайский комплектацияны алады. Мен жаңа айтып отырмын ғой, біз Еуропа елдерінен аламыз шикізатты, Америкадан аламыз, а олар Қытайдан алады. Қытайды сөйтіп бізді салыстырады. Ол бір. Екіншіден, біздікілер қазақтар барып скидка сұрай береді Қытайдан. Ол бере береді.
Демпинг е сонда?
Сіз 50% скидка сұрасаңыз, ол береді. Бірақ бұл физика. Физика заңынан қашып кете алмайсың. Бір жерін азайтсаң, бір жері көбейеді. Сондықтан да бұлар не істейді? Сапасын азайтады. Егерде керек саған 1000 мегаватт трансформатор саған керек, сен Қытайдан скидка сұрайсың. Маған 10% бер, 20% болмаса 50% бер, мынандай бер деп, ол саған бере береді. Бірақ сен уже по факту 1000 алмайсың. Сен 990 аласың. Или 890 аласың. Ол сапаға байланысты. Сосын ол оны білмейді. Ода испытательный станция жоқ. Лаборатория жоқ. Келді-келді, оны алады.
Күйгенде ғана біледі.
Күйген кезде ол біледі. Неге бізде нагрузка біресе түседі, біресе көтеріледі, сөйтіп жүргенде ол трансформатор күйеді. Бізде оқиға болды, Қарағандыда завод салынды. Сол біз өз айттық, міне завод келді, көрді. Хорошо, хорошо, кетті. Біз Қытайдан аламыз. Бұл, біз енді айтпаймыз ғой, бізден алды, ұрыспаймыз. Қытайдан алды, күйіп кетті. Бізге алып келді, ол уже ремонтқа жарамайды. Неге десеңіз, ішінің бәрі еріп кеткен. Сосын басынан орап берейін дедік. Басынан орап капитальный ремонт жасайын. Капитальный ремонтқа да келмейді, потому что жаңағыдай скидканы ала берген, олар объем қысып тастаған. Ол қысқан сайын сенде не болмайды, жаңағыдай люфт. Нагрузканы көтеретін. Қыса берген біздің технологияға, біздің сапаға уже келмейді. Біз бұны ремонтқа жарамайды деп бердік. Оларды алып кетті де, барып екінші рет тағы да Қытайдан алып келді. Ол да күйіп кетті.
Олар да үйренбейді екен.
Сол сондай қызық, сонда болды сондай оқиға. Ол да күйіп, бірақ екінші трансформатор біз ремонттап бердік.
Салыстырмалы түрде айта аласыз ба? Мысалы, мына жаңа өзіңіз келтірген мысалда Қытайдың бағасы, сіздікінің бағасы қандай болады? Сондай 2 есе ме, 3 есе ме?
Жоқ, жоқ, ондай есе емес. Сондағысы бір 10%.
10% болады. Осындай өзіне риск алады ма сонда?
10%-ға риск алады.
Мәссаған.
Біреу 5%-ға алады.
Мә. Онда түсініксіз. Дым түсініксіз.
Вот. Біз де түсінбейміз.
Иә. Дайындық барысында білдім, иә, оқыдым, көрдім бірнеше видеоларды. Бұл компаниялар тобының негізі, заводтың негізін қалаған әкеңіз, Сәдолла ағамыз, иә, өте қызық оқиға. Оны енді барлығын бұл жерде айта алмайтын шығармыз. Қызық болса көріп шығыңыздар, YouTube-та бар, көптеген бағдарламалар, мақалалар бар оқитын. Бірақ сіз өзіңіз бұл жолды саналы түрде таңдадыңыз ба өзіңіз үшін? Мен де осы инженер боламын, мен де осымен айналсам, әлде бұл енді әулеттің жұмысы болғасын таңдау болмады ма? 18-16 жасыңызда бірден мен университетке осы жаққа түсем, кейін осында барып Кентауда жұмыс істеймін, өсем, өнем дейтіндей. Басқа да қызығушылық болды ма? Әлде бірден әкеңіз осыған дайындады ма сізді?
Мектепте оқып жүргенде негізі ешқандай қызығушылық болмаған енді, баламыз ғой. Ветер в голове дейді ғой. Сонымен әкеміз уже мектепті бітірер алдында сұрады, енді кім боласың, олай мақсатың қандай, енді біздің бизнес осындай. Ол кезде трансформаторды түсінбейтін. Енді әкеміз істеп жүр, келет кетет дегендей. Балалық қой. Кейін уже бірінші курстан бастап уже қызыға бастадым. Кейін әкеміз айт, энергетика саласына түс. Өйткені бізде сол барлық бізде юрист бар, басқа да салалық нелер бар, мамандар бар, жаңағы басқа экономисті бар. Бірақ осы энергетика саласы бізде өте құлдыраған. Орысша айтқанда, это ниша еще свободна деді. Ертең бұның жұмысы көп болады. Сондықтан да сол электроэнергетика саласына келіп түс деп оқып, қызықшылығын білдіріп, осы Алматыдағы жаңағы АЕС-ке түстім, институт энергетики связға. Сонда түсіп, 5 жыл оқыдық. Кейін, біз 5 жыл оқыдық, біздің кейін келген потоктар почему-то 4 жыл оқыды.
Иә, мен соған түсіп қалдым, айтпақшы.
Біз 5 жыл сонымен так ойладық, 5 жыл, 1 жылымыз жоғалтып алдық па дегенде.
Есімде.
Бірақ біз 5 жылдық бітірген, оқыған, бітірген балдардың сапасы мықты болып шығып отыр. Сол ол да жерде оқып жүріп те, енді былай в целом бұл бизнесті қатты түсінбейтін, қызықшылық былай қатты қызықшылық білдірмейтін. 5-ші курста бірінші трансформаторымды, өз студент кезімде бірінші трансформаторымды сатып, үлкен трансформаторды сатып, бүгін ол кезде шығармайтын Қазақстанда. Ол тек импорт Қазақстанға кіретін, Қытайдан кіретін, Украинадан основном кіретін. Соны сатып, мен бірінші 1 миллион долларымды өзім тапқам сол жерде.
5-ші курста?
5-ші курста.
1 миллион доллар?
Иә.
Сонда жасыңыз 22-де әрі кетсе, иә?
20-да.
А?
21-де.
Иә, 21-де 1 миллион доллар таптыңыз.
Оны әкем де білмейді, олаң-таң. Мен келем көрсетем, мені мен осылай таптым. Бізден шығын жоқ. Сонда не істедің дейді. Мен просто Украинадан трансформаторды, үлкен трансформаторды алдым. И саттым.
Дилдал ретінде.
Иә. Сөйтіп, мен өзіме де ұнады.
Миллион доллар кімге ұнамайды? Иә.
Трансформатордың нанын жедік қой енді. Сосын, оказывается, бұл хороший бизнес екен, жақсы. Деп, одан кейін мен қатты қызықтым.
Ой салды,
иә. Иә. Кейін уже осылай келіп, уже өзіміздің компания қатты қызыға бастадым. Қызығып, енді үлкен сол 5-ші курста соны сатып болғаннан кейін сол ой келді. Неге жа біз үлкен трансформаторды қалып сата береміз? Неге өзіміз шығармаймыз? Деп жаңағы менің 5-ші курста курсовой работа дейді ғой. Сол курсовой работа осы именно 35-110 киловольт цех деген сол проектін мен курсовой работа соны қорғағам. Мен курсовой работаммен барып сол цехті салдық. Сол жаңағы айтып жатқан мамандарды шақырып, Құдайға шүкір, бүгін үлкен жетістіктерге жеттік.
Иә, сіздің дипломыңыз жайдан жай болмады.
Иә.
Өз көзіңізбен нәтижесін көрдіңіз жұмысыңыздың.
Мен өзім қызықтым ғой.
Иә.
Ақырда өзің қатты қызықсаң, ол қолыңнан келеді екен. Алдыңа қойған мақсатыңа жетесің, тез жетесің. Әкемізден Құдай қолдау болды. Қолдау болды, рахмет. Бірақ енді 1 миллион долларды ол ойлап, сен қалай қалайсың? Біз жүрміз мына жерде. майда трансформатор сатып, біз дейді, мыңын сатамыз, 1 миллион долларды табу үшін. Сен болсаң, жа, біреуін сатасында, өзі 1 миллион долларды табасын деп.
Қажап шын
менде. Солай сол жерден келген.
Е, таңғалдыралық.
Қазір мына премьер-министріміз ауысып, бағышымыз келіп, мына отандық тауар өндірушілерді қолдау. Осыдан 2-3 жыл бұрын заңға енгізіп, өзгерістер енгізіп, отандық тауар өндірушілерді обязательно жаңағы міндетті түрде алу деген осы недропользователь дейміз ғой, нефтегаз, горнорудный компаниялар. Сол алынып тастаған, соны қайтадан енгізіп жатыр сол. Егер де сен жаңағы недропользователь болсаң, осы Қазақстан шикізатын шығаратын болса, сен міндетті түрде қазақстандық отандық тауар өндірушіден аласың деген сондай не шығып жатыр. Одан мына
өте жақсы.
Біздің зауытқа үлкен көмегін берген, бірінші болып қол ұшын созған Самұрық Қазына компаниясы бізді.
Қалайша?
Біз зауытты салдық, келіп технологияларды көрді, барлығын көрді, сапаны көріп, соған түсініп, бізге офтейк контракт 5 жылға бізбен қолға отырып, 5 жыл өздерінің Самұрықтың ішіндегі үлкен-үлкен ірі кәсіпорындарға осы біздің трансформаторларды алып отыр. Оның ішінде Кигок, КТЖ, Қазақстан темір жолы, сол басқа да Қазмұнайгаз, сондықтан да бірінші қол ұшын созған Самұрық Қазына қоры және компаниясы ұлттық. Енді 5 жыл ол офтейк 5 жылға беріледі. Енді 5 жыл өтті, қазір екінші рет созылды. Бірақ біз екіншісінде біз өз тарапымыздан предложениемен шықтық ұсыныспен. Біріншісінде бізге енді новый завод деп бізге қолдауларын мен ешқандай жаңағы взаимный обязательство дейді ғой. Без обязательств бізге қол қойып берді. Онысына рахмет. Бірақ екіншісінде біздің ұсыныс болды. Чтобы не получилось она мяч в одни ворота дейді ғой, маған бер. Ол да болмайды, ол
қайырымдылығымыз қой.
Олай бере берсең, ол кезде өндіріс сапамен жұмыс жасамай қояды. Нені жаңағыдай доля местного содержания дейді ғой Қазақстанда, соны көтермейді, жалақыны көтермейді. Тек маған бер. Сондай болмау үшін біз өзіміз ұсыныс беріп, өзімізге 5 встречный жаңағыдай обязательство алдық. Оның ішіне бір, олардың ішінде, например, біздің зауыт неокер дейміз ғой, наука. Наукамен айналысуымыз керек. Біз наукаға ақша құюымыз керек.
Ғылымға.
Ғылымға. Сол ғылымға ақша құйып, қазір жұмыс жасап жатырмыз. Сол ғылымға ақша құйғанның арқасында біздің компаниямыз қарқынды дамып келеді. 2 есе, 3 есе біз көптеген тауарларды шығарамыз, Қазақстанда шықпаған. Импорты замещение дейміз ғой, новый продукт дейміз, сол инновация дейміз. Сол екіншісі, ортаңғы жалақыны, жұмысшылардың жалақысын жоғарылату. Жыл сайын, ол 5 жылға берді ма, 5 жыл оны өсу керек. Үшіншісі, социальный ответственность деген бар. Әлеуметтік жауапкершілік. Біз өзіміздің тек осы өзіміздің жұмыскерлерге де ғана емес, ол жерде осы қалаға, Шымкент қаласына көмек беруіміз керек. Және жаңағы ұлттық спорт. Жан бату деп жатырмыз, арқан тарту. Ұлттық спортымызға да, дамуына да біз өз қол ұшымызды созуымыз керек. 4-ші обязательство бізде экспорт. 15%-дан 30 және 40-50%-ға дейін көтеру. Экспортқа кім шығады? Экспортқа мықтылар ғана шығады. Кім экспортқа шығады? Біздің Қазақстанның любой заводы. Значит, сол мықты.
Сіз шығып жүрсіз ба қазір?
Біз шығып жүрміз.
О, тамаша. Қанша пайызға жетті бүгінгі таңда?
Біз бүгінгі 20-25%. Негізді неге? Ол Шымкенттік заводты айтып отырмын. Кентау трансформаторының зауыты 40%.
Мәссаған. Асып кеттіңіз сонда нормадан.
Да, біз Оралда заводымыз бар, Петропавлда заводымыз бар. Онда 95%. Ол шығатын өнімнің бәрі экспортқа кетеді.
А басты мемлекет біздің трансформаторларды алатын ол кімдер?
Бірінші орында экспортқа.
Иә, экспортқа.
Ол Ресей Федерациясы.
Ресей Федерациясы.
Иә, және осы Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, қасымыздағы. Бірақ кеше осы бір ай бұрын қызық оқиға болды Кентау трансформатор зауытында. Біз Кубаға трансформатор жібердік.
Оо.
Куба. Ол Американың астында.
Иә.
Неге
бірақ олар Америка мен енді
бірақ неге Турциядан алмайды?
А-а.
Неге сол Америкадан алмайды? Астында Бразилия бар.
Жауабын таптыңыз ба неге екен?
Біз ақасы осы Кентау трансформатор зауыты Совет үкіметінде ең көп қойған трансформаторды осы историясында қалып кеткен Кентау трансформаторы.
Мәссаған.
Кентау трансформаторының тарихында Иракқа қойған, Иран Совет үкіметінің қолы ұшы қайда барған, соның барлығына госплан ғой. Біздің Кентау трансформатор зауыты барлық елге осы экспорт трансформаторын қойған.
Бес ағайындымыз деп кеттіңіз, иә. Алгем электрик енді сіздің әулеттік отбасылық бизнесіңіз ғой. Ағайындыларыңыз да қатысады ма? Олар да осы бизнесте ме, әлде басқа нәрсемен айналысады ма?
Жоқ, олар да осы бизнесте, бірақ олардың енді мамандығы біреу финансист болған, біреу айтишник болған кезінде осы біздің общий компанияның ішінде енді мен енді тікелей отрасль менкі болғандықтан мен өзім көп қызығушылық білдіремін де осы. Жаңағыдай көп жерлерді, зауыттарды аралаймын. Көп араласам, өндіріске кірем, сондай.
Түсінікті.
Ал басқа ағайындылар компаниямызда, бірақ ол IT-ді біреу көрер, біреу HR-ды, біреу аудитті көрер, ол да керек.
Әрине керек, әрине керек. Әкең жайлы сұрағым келіп тұр. Әрине қазір жұмыс барысында қандай екенін айта кетерсіз. Өте қызық, бірақ жұмыстан тыс негізі үйде әке, бала қарым-қатынасы қандай сіздер? Жақынсыздар ма, әлде барлығы тек бизнес жұмыс жайлы болып кетті ма, жылдар өте келе, енді сізде қазір компанияны басқарып отырсыз. Компаниядан басқа тақырыптар бар ма?
Компанияның басқа тақырыптар бар, бірақ ол өте аз. Бұлай айтам.
Өткен ол да фанат қой.
Иә. Yeah,
yeah. Ол да фанат.
Ол фанатик.
Байқадым, мен көрдім.
Қатты фанатик. Жаңағыдай, оның демалысы жұмыс. Демалысқа алып кетсең жұмыс жасайды. Жаңағы бір сағат спокойно жатамайды. Біреу бір новшествадан, инновациядан қалып кеткенде сондай болады, онда сондай ой туады. Неге десеңіз, мен ойлап қойым, осы негізі сол советский воспитание, сол кездің кісілерінің характерлері сондай болған. Еңбекқорлық, сосын жауапкершілік деген.
Иванда отырмау.
Иә, сосын бұрында тунеядыс деген, барбербес тунеядысым деген жұмыс істемейтіндерге, соның бәрі советский воспитание қалыптасып, қаңына сынып кеткен, сонда бір минут отырамайды. Енді қазір ғой енді жастар, енді бізге ұрсат, күлет жастарға қазіргі, сендер жатасыңдар, TikTok дейді, Instagram дейді, бір бәңге, сізге сонда, сендерде отвлекающий нелер көп, сендер жұмыс жасамайсыңдар, миларың істемей қалған сендер. Сендер бірдеңе болса интернеттен іздейсіңдер, а өз миларыңды қосқыларың келмейді, деп сөйтіп, енді
Енді
основной жаңағыдай үйде де жұмыста да осы тек жұмыс туралы сөйлесеміз. Өйткені холдинг үлкен ғой, бізде 5000 адам жұмыс жасайды. Ол 5000 адамның жаңағыдай үйіндегі 3 адамнан алсақ, бір 15000 адамға біз жұмыс беріп отырмыз, асырап отырмыз деген сөз. Мына Кентау зауытында бізде 1200-ге жуық адам жұмыс жасайды. Оның фонд оплаты тұрда дейміз ғой, вообще жалақы. Ай сайын біз 600 миллион теңге зарплата төлеп ақша табуымыз керек.
600 миллион?
600 миллион теңге ай сайын біз төлеуіміз керек, табуымыз керек.
14 зауыттың арасында, 14 компанияның арасында?
Иә, зауыттардың арасында. Сондықтан да ол да үлкен жауапкершілік.
Өзіңізше, жаңа айтып кеттіңіз, әкемізбен көбінесе жұмыс жайлы сөйлесеміз деп, иә? Бір жағынан общий интерес деген нәрсе күшті әке мен баланың арасында. Бірақ сіз өзіңізге түртіп алған бір, білмеймін, бір сабақ ретінде ма, өз балаларыңызбен қарым-қатынасыңызда мен ондай жұмысбасты болмаймын, мен олармен көбірек уақыт өткіземін дейтіндей, мен олардың интерестеріне еніп кетемін, үйренемін деген ойлар бар ма?
Бар ғой, бар ғой. Мен бойытқан кішкентай кезімде мен аңсайтын, неге әкеміз бізге уақыт бөлмейді, неге бізбен демалмайды, неге осы біздің әкеміз соғы кинотеатр көрмей кетті. Біз бірге барып кинотеатрға кино көрмей кеттік. Бірге барып бір бассейнге суға түсіп кеттік. Болмаса жаңа бір ресторанда отырып, ашық әңгіме қылып тамақ ішпей кеттік. Өйткені уақыт жоқ ондай. Сондай кезеңдер болды. Кейін өсіп кеткеннен кейін уже қызық емес қой, уже дардай-дардай балдарыңмен не істейсің? Онымен тек серьезно уже әңгіме тақырып. Енді сол нәрселерді өзім әкемнен
түртіп алдыңыз,
иә? Сол болмаған жағдайды мен өзім балаларыма енді соларды жаңа воскресенье семейный день қылып аптасына солармен бірге жаңа кинотеатрға барам, былай сөйлесем, ашық олар өздерінің ойларын айтады. Енді олар кішкентайынан мен не жаңа жұмысқа тартып үйретіп келе жатырмын қазір. Аз болса да осы компьютерден бір приказды не қылады, печат етеді. Болмаса біздің компания туралы оқыңдар деп оқиды, сосын сұраймын, не істейміз, біз немен айналысады екенбіз. Өздері сол біздің аташка дейді, біздің атамыз мұны мынанша орында Forbes-та екен. Сосын екінші балам бар, оны аңдып жүреді, Forbes-тың бәрін жинап жүреді. Так, мына жыл мынанша орында болды, мына жыл мынанша орында болды. Сөйтеді, у него денег больше стало дейді, бірақ маған велосипед әперген жоқ, бірақ айтқан дейді сондай. Енді әзіл тастаймыз, сөйтіп атасына күлеміз.
Керемет. Бір компания болса да, бір отбасы болса да, қараңызшы, стильдеріңіз әртүрлі.
Иә.
Басшылыққа келгенде, енді сіз көшбасшысыз енді, осы сұрақтарға келгенде, кейде сөзге келіп қалатын, келіспейтін сәттер болады ма? Өйткені әрбір басшы өз дәуірінің, өз тарихының енді өнімі ғой, продукты. Жаңа айтып кеттіңіз, ол кеңес одағының уақытының сондай бір кеңесі, өнімі, куәгері өзі. Сондықтан да көзқарастарым мынандай. Сіздікі мүлдем бөлек деп ойлаймын, өйткені сіз енді қазір заманауи адамсыз, иә, жұмыс істеп жатқан. Келісесіздер ме? Әлде көзқарастарыңыз әртүрлі ме? Мына әсіресе компанияның болашағы алатын бағытқа келгенде.
Жоқ, көп жағдай бір ол кісінің өзінің көзқарасы бар, менің өзімге көзқарасым бар. Ол, ну, мысалдың бірі мына маркетинг департамент, маркетинг бұрында ондай болмаған ғой совет үкіметінде. Маркетинг,
жарнама жоқ қой ол кезде.
SMM,
таңдау жоқ, жарнама жоқ, маркетинг жоқ.
Сол ондай болмаған, ол кісі сол күйі түсіне алмай кетті. Бірақ, иә, дұрыс дейді. Бірақ оны жүргізу үшін, бұндай холдинг жүргізу үшін ондай команда болу керек, үлкен, көп команда болу. Жоқ, адамды көбейтпе дейді. Адам көп, ол дұрыс емес дейді. Лучше мына өндірісте жүрген балдарды соларға қолдау көрсетейік дейді. Сонда сол жерінен шамал екеуміз спорласып қаламыз. Болмаса ол кісі айтады, давай өндіріс ананы салайық, мынаны салайық, мынаны салайық. Мен айтамын, оны зачем мы повторяем одно и то же? Тағы бір трансформатор завод салайық дейді, оны қайтесіз оны салып. Трансформатор завод емес, давай басқа мына мыс. Бізде Қазақстанда мыс, алюминий көп бар шикізат. Ретінде. Бірақ сол шикізатты осы күнге дейін біздің тәуелсіздігіміз алғалы бері біз сол шикізаттан әлі жақсы продукт добавленный стоимость дейміз ғой.
Иә.
Әлі бір адам жұмыс жасамайды. Сол мыстан мет қой. Меттен кабель шығаруға болады. Кабель отрасылымыз әлі толқын аспаған, бәрі Ресейден келіп жатыр. Сол мыстан автомобильный кабельдер шығаруға болады. Мына қазір Қостанайда, Алматыда 100 мың жылына шығаратын жаңа Kia салынып жатыр. Оларға да провод керек машинаға жүргізетін. Жаңағы VIA дейміз, ветроэлектрос, электрокар дейміз. Соларға да проводтар керек. Одан жаңа сол меттен медный труба жасауға болады, медный шина жасауға болады. Оның бәрі үлкен. Енді бір сөзбен айтқанда, обработка цветных металлов деп.
Бұл үлкен нарық қой.
Иә.
Бізде аяғымыздың астында жатқан,
иә. Сол нәрседен біз, ато біз Қазақстан енді, бұл то же самое, что бізде бидай бар. Одан біз оны жасаймыз, тек оны экспортқа жібереміз. Неге бір үлкен осы күнге дейін үлкен бір холдинг жоқ, который булочкадан бастап бәрін жасайды. Неге бізде балық кезінде совет үкіметінде балық мықты Қазақстан асыраған. Ол отрасль вообще өліп қалды бізде. Бәрі тенеге өтіп кетті, жаңағы теневой наличный бір деңгейге отрасль жоқ. Оны да өлген. Өткені ол жаңағыдай, оныңда неге үлкен завод салынбайды бүгінгі күнге. Сол балықтан рыбий жир жасауға болады, сол балықтан консерві жасауға болады. Это продукт добавленной стоимости, сон экспорттап жасауға. Сол енді как мысал келтіріп жатырмын ғой. Сол секілді басқа да осындай жоқ нәрсеге ақшамыз салуымыз керек. Біз жаңағыдай солнечный электростанция, баламалы энергетика дейміз ғой сол. Солнечный электростанция салуымыз керек, ветроэлектростанция салуымыз керек. Сондай жобаларға мен айтам, ол кісі дұрыс деп айтады, дұрыс. бірақ енді тартып тұра береді ғой мынаны. Мынаны бір көрсеңдерші дейді. Сосын оны көрмейміз деймін. Жоқ, көр дейді. Осы сондай-сондай. Бірақ енді өзімізде департамент бар, инвестиция, басқа да басшылар бар. Осы ақылдасып келісімге келінетін нәрсе. Енді қазір бөлемен мына производство кабельге деп отырмыз. Обработка цветных металлов осы проектке тоқтап, сол проектті жүргізсек пе деп отырмыз қазір.
Тамаша.
Иә, енді үкімет тарапынан үлкен қолдаулар болып жатыр қазір. Иә, ол ешқашан да мына бізде шикізат қазақ мыс шығарады ғой, басқа да осы мысты шығарады. Ресей, басқа Өзбекстанда, Қытайда сол шикізаттан LME дейміз, Лондон биржа, биржамен сатылады. Көп жерде биржаның бағасымен үстіне обработкасына 200-250 долларға дейін қосып сөйтіп сатылады. А бізде бүгін үкіметтің тарапынан осы шикізат шығаратын қазақ мыс компаниялар LME жаңағы биржадан минус 5%, 10%-ға дейін скидка берілетін жағдай жасалған. Заңды түрде. Ол өмір ондай болмаған бізде Қазақстанда. 30 жылда болмаған нәрсе. Сондықтан да оны үлкен осы үкімет тарапынан қолдау деп біліп отырмыз.
Еркебұлан мырза, мен енді таң қалғаным, дайындық барысында енді біз тұрған жерден де белгілі шығар, зауытта емеспіз қазір, иә. Біз қазір мына өте қызықты және де маңызды шара өтейін деп жатқан ипподромдамыз. Стадион десек болады, ипподром десек болады, иә. Өткен дәл қазір осында жамба атудан Азия чемпионаты жүріп жатыр. Сіз болсаңыз жамба атудан федерацияның президентісіз. Бұл қалай, бұл трансформатор қайда, жамба ату қайда?
Ол енді трансформатор ол өзіміздің кәсібіміз, енді бизнесіміз деп айтуға болады. Енді бұл қызықшылық, енді біз өзіміз енді компания тарапынан осында келіп зерттеп, енді қарасақ, біздің негізі осы Қазақстанда өзіміздің ұлттық жаңағыдай брендімізді, ұлттық жаңағы өзіміздің тарихымызды,
төл өнерімізді,
өнерімізді, бізді мұрамызды сол еске алу өте аз жұмыс жүріп жатыр екен. Сондықтан да оның енді бір несін, себебін айтайын. Біз енді мен өзім осы жамба атуға енді ұлттық спорт деп сол өзіміздің ұлттық спортымызды неге жандандырмаймыз? Неге осы біз тек жаңағы футбол, ол спортты жақсы. Ол жақсы, бірақ енді әр ел, өсетін ел, патриоты ел, жаңағы өзінің жаңағы елін патриоттық сезім тудыратын ел өзінің ұлтында, ұлттық спортын да, өз дәстүрін де, тарихын да ұмытпайды. Басқа елге барсаң, өзінің ұлттық спорттарын қатты жаңағы қолдайды өзінің халқы. Бізге неге солай істемеске деген сондай оймен келдік. Ол бірінші ой болды. Екіншіден енді мына біздің Қазақстан, өзімде енді сол кезде 2 жыл бұрын естігем, Түркия елінде көшпенділер ойыны болады деген. Сол көшпенділер ойынында ақасы осында түркі тілдес барлық елдер барып, мықтылары сонда сайысады. Енді сол енді тоже бір себептің бірі деп есептеуге болады айтуға. Неге десеңіз, енді біздің ұлттық құрама бар, осы жамба атудан бар, басқа да бәйге бар, көкпар бар, бар ойнайды. Енді сол Түркия елінен келгеннен кейін ендігі көшпенділер ойыны Қазақстанға беріледі деді. Енді сондықтан да Қазақстанда өтсе, значит, біздің дайындығымыз қалай? Бізде вообще ол түрлі спорт жақсы дамып жатыр ма деген сондай қызықшылық болды. Және осы бізде ұлттық спорт ассоциациясы бар. Сол ассоциацияға Исламбек Салжанов мырза тағайындалды, өзі кәсіпкер тоже. Енді сол ұлттық спорт ассоциациясының астында басқа да өзіміздің ұлттық спорт түрлері бар. Ол жамба ату, көк бар, байге, дәстүрлі садақ ату бар. Және сол әр спортқа өзіміздің әр түр спортқа өзі осы беделді ірі кәсіпорындарды, кәсіпкерлерді шақырды. Енді өзіміз енді ол кәсіпкерді өзінен өзі былай келесе алмайды. Ол ішінде мына шамалы патриоттық сезімі бар.
Өз жанып тұру керек.
Жанашыр, осындай біз ұлтына жаны ашып, халқына жаны ашатын сол адамдар ғана келеді. Мен білетінім. Және сол бізде сол компания ретінде, мен өзім де как басшы ретінде тек қана сол мақсатпен келіп, осы өзіміздің ұлттық спортымызды әрі қарай дамыту және тек қана Қазақстанның ішінде емес, бүкіл дүние жүзіне осындай өзіміздің өнерімізді, біздің қазақтың жігіттерінің қолынан осындай спорт түрі қолынан келетінін де көрсеткіміз келіп, осындай міне тек қана осы Қазақстанда ғана федерацияда шектелмей, международный
әлемдік
деңгейде Азия Федерациясын аштық.
А, құтты болсын. Yeah,
сол Азия Федерациясына
барлық шықты кешіріңіз.
Біз оны осы жыл
24
осы 23-те негізінде тіркедік.
Аха.
Бірақ кеше осы мына 12 елден келіп, жаңағыдай спортсмендер келді, представительдер келді. Тренерлер келді, барлығы келіп, осы біздің Азиатский Федерацияға, егерде мен президент федерация, международная федерация болсам, я әлемде. Олар жаңа вице-президент болды, зам болды, сонда енді сол
сонда әлем федерация. Сонда құптады ғой, растады федерация, нағыз федерация екен.
Соны жаңағыдай белгілеп, дауыс беріп, енді ол жерде де өзінің несі положениесі бойынша жаңағыда бірнеше международный федерацияның представительдері келіп дауыс беру керек. Соны дауыс беріп енді сол қазір енді Қазақстанда орталық Қазақстанда әлемдік Азия федерациясын аштық.
Көрермен түсінбей қалуы мүмкін. Мысалы біз Жанбату деп отырмыз, иә? Жанбату біздің ұлттық спортымыз, иә, төл өнеріміз. Ал мына жақта қарасақ, қанша 12 байрақ па? 12 мемлекет дедіңіз ба? 14 дедіңіз ба?
12
мемлекет. Қалайша мына басқа мемлекеттерде сонда дәл біздегідей Жанбату бар ма? Әлде бұлардың формалары басқа ма? Және де сосын қалай бағалайсыз? Кім жеңеді дегендей сұрақ бар мен өзімде, өзім түсінбей тұрмын.
Енді бұл жерде жамба ату деп бұл бізді тарихымызда қалып кеткен сөз жамба ату деп аталады. Енді біз бүкіл мына министрлікте, спорт министрлігінде жаңағыдай барлық жерге құжаттарға осы жамба ату деп отырған. Негізінде бұл әлемді международный термин тілі түрі ат үстінде садақ ату. Ағылшынша horse back archery деп айтады. Орысшасы стрельба на лошадях деп айтады, из лука. Солай аталады.
Онда былай сұрайын. Мына басқа елден келіп жатқандардың барлығы бір ережеге келісті ма сонда? Осында келгенде, өткені ұпай жинайды, соңда үш па қанша жеңімпаз болады. Оларды қалай анықтайсыздар? Қытайлар бар, біз бар.
Әр елдің өзінің негізінде ережесі бар.
Иә.
Бірақ біз кеше осы әлемдік Азия Федерациясын бекіткенде, сонда сол осы чемпионатпен бірге ереже де бекітіледі.
Аха.
Біз барлық елге проектін жібереміз, олар қарастырады, сөйтеді сол ережеге дұрыс десе қолдарын қояды. Сөйтіп сол ережені біліп тұрып, сол сайысқа келеді. Сол келер алдында ережені уже біледі. Енді егерде өзгерістер енгізі келсе, жаңағы көпшілікпен шешім қабылдап, ережеге шамалы өзгеріс енгізіп жасай берсек болады. Бірақ негізінде барлық жерде ереже бір.
Керемет. Еркебұлан мырза, сұрамасам болмайды. Енді бұл арзан нәрсе емес. Бұндай федерацияны құру, қаржыландыру, иә, өзіңіз президентсіз. Мен байқап тұрмын, масштабты қарап тұрмын, иә. Шынымен де қаржы бар екен, байқалып тұр. Және де қаншама елдің спортсмендері келіп жатыр. Сізге не үшін керек бұл? Арзан нәрсе емес.
Арзан нәрсе емес.
Онсыз да жұмыс басты адамсыз.
Біз енді білген
14 заводты басқарып жүрген.
Енді біз мен негізінде білген жоқпын осындай қымбат болатын. Бірақ шешінген судан таймас, шешіндік, кірдік. Енді өткен жылға қарасақ, біз 180-200 миллион теңге құйыппыз.
Ох.
Біздің ұлттық спорт, ұлттық құраманы жабдықтау, және осы жамба ату спортын ары қарай дамыту, модернизация жасау. Енді бұл жерде айтар кететін бір басты мәселе бар. Ол мына осы мен енді байқаймын, осы ұлттық тек қана біздің жамба ату ғана емес, басқа да ұлттық спорт түрлерінің жарыстары өтіп жатады. Сол жерде мен байқағаным екі нәрсе. Біріншіден мына бұқаралық ақпарат құралдары, СМИ дейміз ғой, олар өте аз жасады екен. Білмедім неге, елі қызық емес. Ол обязательно ақша төлеу керек пе? Енді өмірдің бәрі ақшамен белгілене бермейді ғой. Кейде соны ойлаймын, патриоттық сезім тек қана бізде ма, или басқа вообще халық? Диванный патриот деп айтамыз ғой қазір. Барлығы сондай ма?
Комменттегі патриоттар ма?
Иә, болмаса жаңағы комментарияда патриот, или сондай ма? Бірақ бәрін айта берейін десең, ол да дұрыс емес. Екіншіден ол алып келгенде мына осындай жарыстарға халық аз жиналады. Почему-то хоккейге, футболға көп жиналады. Енді ол енді айтып жаңа айтып жатырмын ғой, басқа спорт түрлері жақсы.
Иә.
Бірақ енді мынау біздің тарихымыз ғой, мұрамыз ғой.
Иә.
Ұлттық спортымыз ғой. Неге осы нәрсе? Мына Қырғызстан еліне барсаңыз, ол жерде басқаша.
А.
Ол жерде наоборот.
Дамып кеткен ба?
Спортқа қатты дамып кеткен. Халық ұлттық спортқа жаңа жарыстарға көп барады. Ал мынандай басқа түрлі спорттар аз барады. Ол деген нені білдіреді? Жаңағы ырымшыл халық, жаңа өздерін жаңа достық, егер де ертең бір қауіп келсе, бірін-бірін қолдайтын сондай халық деп сөйтіп есептеймін. Ал бізде өкінішке орай осындай шамалы бір. Енді мүмкін оның бір причинасы деп айтайын, біз енді бастаған шығармыз. Біз ендігі, потому что өткен жыл ғана бастадық қой, біз 2023-те тағайындалдық. Ол бәйге болсын, көкпар болсын, болмаса жамбы болсын. Мүмкін бір жыл, аз жыл шығар. Бірақ бір жылдың ішінде де шамал бір ат халық, бір пайыз, одан кейін бір 5% деп айтайын десең, ол да жоқ. Енді мына көрермендерді осылай қазір қолдана отырып, барлық осы біздің Қазақстан халқымызды, көрермендерімізді, осында өзіміздің ұлттық спортымызды, мұрамызды, тарихымызды қолдап біліп жүргенге, осындай ұлттық спорт түрлері болсын, тек қана жамбы емес, басқа да ұлттық спорттарына келіп, көріп, өздерінің балаларына үйретіп, көрсеткенде тарихын зерттеп, айтқанда да дұрыс болады. Неге десеңіздер, тарих десек, егер де тарих талсақ, бүкіл ұлттық спорт түрлерінде жамбы ату мен және теңге ілу деген екі спорт бар. Осы екеуі мүлдем жоғалған. Мүлдем жоғалған. Мен өзім тағайындалуға бір жыл бұрын келгенде, маған жамбы ату федерациясының президенті боласың ба дегенде, ол деген не деп сұраған мен.
Google-дан тексердіңіз ба?
Мен Google-ға бастым.
Иә.
Басам жамбы ату туралы ештеңке жоқ. Бір хабар жоқ, ақпарат жоқ. Содан біз енді не істедік? Өткен жылы белгілі журналистерді, тарихшыларды шақырып, солармен бірігіп, қазір тарихын жазып жатырмыз. Ол 5 миллион теңгеге қазір кітап жазып жатырмыз жамбы ату туралы. То есть ол кісі Қытайға барды, Монғолия еліне барды, Ресей Федерациясына барды. Сонда барып, тарихымызды зерттеп, садақ, қанша қағалы кезде басталған барлығын алып, кітап жазып жатырмыз. Ертең біздің кішкентай балдарымыз болсын, үлкені болсын, сол кітапты ертең таратып, бүкіл халық біліп отырады. Оказывается, осындай спорт түрі бар екен ғой деп. Сондықтан да осы көрермендерді біз халқымызды осы ұлтымыз мықты болсын, тарихымызды біліп жүру үшін, жаңа өзіміз патриоттық сезімімізді жоғарылату үшін осындай ұлттық өзіміздің спорттарымызды қолдау білдіріп, көрсетіп, жазып жүргенге шақырамын.
Уф, керемет. Қызметіңізге көп-көп рахмет, жұмысыңызға көп-көп рахмет, Еркебұлан. Бірақ біз мына сайыстан қалған сияқтымыз. Басталайын деп жатыр. Мен өзім де көргім келіп тұр, сондықтан барып бірге тамашалайық.
Көрейік,
иә. Енді мүмкін сізге бұл сұрақ қазір қойыла ма, қойылмай ма? Өйткені өзіңіз айтқандай, 2003-тен бері 21 жыл ғой осы компанияға жұмыс істеп жүрген уақытыңыз. Бірақ соның өзінде бізде енді осындай кісінің баласы енді осы кісінің компаниясын басқарып отыр дегенде бірден бір түрлі ойлар, бір түрлі сұрақтар пайда болады. Оның құзыреті жетеді ма? Оның білімі бар ма? Оның негізгі практикасы бар ма? Әлде балам деп отырғыза салды ма? Деген нәрселерді естисіз ба? Әлде жоқ па ондай?
Ондай мен былай естімеген. Мүмкін айтса айтатын шығар. Бірақ бетіме ешкім айтпаған. Неге десеңіздер, барлығы менің историямды біледі қайдан келген. Мен сол цехтан шыққанымды біздің компанияда 5000 адам бәрін көреді. Мен сол цехта жүргем. Көпшілікпен бірге столовыйда жегем. Мүмкін соны көріп тұрып, мүмкін ешкім айтпаған шығар. Бірақ ондай мен естіген емеспін. Мүмкін вне компания айтқан шығар. Айтса айтады, енді көпшілік болғаннан кейін оның әркімнің аузына қақпақ бола алмайсың. Бірақ келген адамға былай отырып, профессионально және де отырып сөйлесуге дайынмын.
Рахмет, рахмет. Жаңа цехте жұмыс істедім, жұмысшылармен, қарапайым жұмысшылармен деп кеттіңіз. Бүгін енді өзіңіз мына 14 компания, 4,5 мың адам қателеспесе емес, жұмыс істейтін 5000-ға жуық компанияларды, жұмысшыларды басқарып отырғасын. Олардың қамында ойлауды ұмытпайсыз ба? Өйткені оларда өздерінің отбасыларын асырап жүрген бір азаматтар. Уақыттарын осында қалдырады, бүкіл қайраттарын осында қалдырады, күштерін, әлдерін. Сіздер де оларға айтып кеттіңіз, бағана зауытта жүргенімізде біздің негізі жалғымыз жаман емес деп, иә? Жақсы деп те айтуға болады. Өткені осы Азия трафода 450 мың, иә?
420 мың.
420 мың.
Иә.
Бірақ жалақтан тыс осы компанияның, зауыттың тигізетін, көмектесетін тасалдар бар ма? Әлеуметтік,
иә. Иә, әлеуметтік көмектер бар. Оның ішінде енді біз көбінесе мына жастарға көп көңіл бөлеміз. И және осы үлкен қарттарға көп көңіл бөлеміз. Соның қарттарды айтсақ, енді пенсияға жақсы шығарамыз. Оларға жаңағыдай мына санаторий дейді ғой, Сарағаш, басқа жер, оларға несін береміз, билеттерін. Одан қалса,
бала деп кеттіңіз, бала туылғанда да сіз көмектесе дегенсіз.
Бала туылса, оған безвозмездно тоже 400 мың теңге беріледі. Балаға. Бір бала туылды ма, бір тағы береміз. Сол келіншек, біздің сотрудник тағы туылды ма, тағы ақша береміз.
Мен бір жерден оқып қалдым, рас өтірігін, енді біз елімізде үйсіз жүрген азаматтар өте көп, сіз сол жағынан да көмектеседі екенсіз жұмысшыларыңызға.
Қайдан?
Үй, пәтер алудан көмектеседі екенсіз.
Біз енді өзіміздің енді требованиеміз бар. 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл істеген кісілерге біз безвозмездно, жаңағы пайызсыз қала көрсеткен үйін алып береміз. Ақшалай көмектесеміз болса, үйді біз алып береміз.
Сосын олар?
Олар премиясынан, зарплатасынан, өзі келісім шартпен отырып қайтара береді. Бұл жерде мәселе, енді только сол. Сол ипотека, но 5%
пайызсыз. Өте үлкен көмек.
Иә.
Өте үлкен көмек.
Одан басқа, өзіміз әлеуметтік жағдайда, мына Кентауда, Петропавлда үй салдық. 5 этаждық, 60 квартиралы, мына қазір осы Азия трафон қасында жатақхана бар қасында общежитие. Ол да сол біздің жұмысшыларға салынған үй. Қалаға барып келіп жүрмей, осы жерде тұрып, осы жерде зауытқа жақын.
Қатынау оңай дейсіз.
Бүгінгі күнге біз өзіміздің бос негелер зауыттардың қасына, үлкен-үлкен кәсіпорындардың қасына обязательно үй салып общак. Біз енді біз үй деп айтпаймыз. Өткен үй деген ол коммерческий ғой, не деп жүрмесе. Біз оны жатақхана деп айтамыз.
Жатақхана.
Ол кісілерге главный бұл жерде критерий доступны деген, доступность. Арзан болу керек.
Қолжетімді.
Қолжетімді. Қолжетімді, соны тезірек алып, үйленіп, сөйлеге кіру.
Сұрайын дегенде осы ғой, жаңа сіз айтып кеттіңіз, осыншама бөлшектер мына жақтан, ана жақтан деп. Қаншалықты мына Азия трафон сіздің негізгі компанияларыңыздың өнімі қазақстандық өнім деп саналады? Қаншалық, өткен бізде қазір білесіз ғой өзіңіз, иә? 99% алып келеді, немесе басқа елден, немесе 99% дайын қылып алып келеді, мына жақта дөңгелектерін қоя салады, мысал үшін, отвлеченный пример ғой, деп Қазақстанда жасалған деп айта салады. Сізге бұндайды айту мүмкін бе? Бұндай айыпты тағу мүмкін бе сіздерге?
Кезінде таққан. Таққан кім таққан? Бұл біздің конкуренттер. Ол мына Ресей және Қытайдан алып келетін компаниялар, отандық, осы қазақстандық компаниялар сөйлерден импорт сатып алады, сатады.
Дилерлер.
Сонда. Солар айтады. Бұл бір. Екіншіден, ол кезінде айтқан, ол мына госкомпания, акиматтар. Акимат.
Олар неге олай деп?
Өте көп деректер бар, депутаттар шулаған, СМИ бар. Олар неге олай айтады? Өткені өкінішке орай болған сонда жағдай. Біз отандық тауар, біздің трансформаторды проектке енгізу үшін, салу үшін бізден ақша сұраған. Пара. Біз ол параны бермейміз. Бермегендіктен біздің проектті сосын өзінің отандық тауар өндіріші шығармайды, оның сапасы жаман, анау, мынау, қымбат. Мың причина айтады сылтау, бірақ алмау. Сөйтіп, Қытайдан алады, Ресейден алады, өткені неге парасын, ақшасын сонда береді. Ол ақшаны сыртқа шығару. Сол мәселе, сол сондықтан сөйтіп айтатын. Ал бізде бүгінгі күнге доля дейді ғой, местный содержание, отандық көрсеткіш. 70%. Біз 100 емес, 99 емес, 70. Неге? Біз сырье, шикізат ретінде алып келеміз. Мына картонның бәрін қазір көресіздер. Бұл 5x5 үлкен мынандай не болып келеді, палет сияқты. Біз оны өзіміз кесеміз, өзіміз майыстырамыз. Ар жағында тұрған сталь дейміз, трансформаторный сталь, именно сол трансформаторға арналған сталь. Ол метровый рулон болып келеді. Ресейден аламыз, бірақ оны өзіміз кесеміз. Біз продольный кесеміз, продольный кесіп болғаннан кейін басқа оборудование салып, поперечный кесеміз. Ол екі оборудованиенің әрқайсысы 1 миллион доллардан тұрады. Сондықтан да қалай ол ол біз обработка деп сол үшін айталады.
Түсіндім.
А біз оны алып келіп сырттан сол шикізатты алып келіп лейбл аллергенді жапсырып шығарсақ, ол айтуға да онда болады.
Иә.
Мынау енді қазір активный часть трансформаторының соның ішін жинап жатыр.
Аха.
Иә, мынау қарап отқан жаңағы картон, активный часть магнитопровод ішіне кіріп жиналып и бақтың ішіне салынады. Баққа май құйылады жаңағы трансформаторына, охлаждениеге беретін. Сөйтіп лабораторияға ары қарай испытанияға кіргіземіз.
Түсінікті.
Бұл жерде зауытта 350 адам жұмыс жасайды.
Осы Азия Трафода?
Азия Трафода. Шығаратын жылдық өнім 25-30 миллиард теңге.
Ох, жаңа айтып кеттіңіз, технологияларымыз заманауи бар. Барлығы осында. Бірақ заманауи технологиямен жұмыс істейтін жақсы жұмысшылар да керек қой. Кәсіби мамандар керек осында жұмыс істейтін.
Дұрыс.
Мен былай да сұрайым, былай да сұрайым. Және де мен келген себебімнің бірі де менің оқырмандарым айтады да, немене барлығы жұлдыздар, барлығы блогер, актер, барлығы әншілер, біздің инженерлер бар ма? Негізі біздің техникалық мамандықтарға баулайтын осындай арнайы, енді болады ғой, градообразующий предприятие деп айтамыз, арнайы оқу орындары, және де жастарымыз бұл мамандықтарға ұмтыла ма негізі? Сіздің ойыңызша, сіздің тәжірибеңіз бойынша қалай болып жатыр? Қайда аласыз жастарды?
Бүгін екі мәселені айтып кетейін.
Жақсы.
Бірінші мәселе, біз кадрды өзіміз дайындаймыз. Кентау трансформатор зауытында бірінші кішкентай трансформатордың солдан кадрды. Бірақ сол Кентаудың өзіне біз кадрды Кентауда қаласында біз Кентауский политехнический колледж деп сол зауыттың колледжін аштық. Ол колледж дуалдық түрде оқытады. Күндіз теория, әбетке дейін, әбеттен кейін өндіріске бар практикасын өтеді. Сол 4 жыл оқиды. 4 жыл оқығаннан кейін ол ішінен мықтыларды теріп аламыз. Кентау трансформатор зауытына кіргіземіз. Және олында 2-3 жыл өзінің әр должностьына байланысты. Үйретіп, сол Кентаудан бері қарай осы Азия Трафоға алып келеміз.
Қашан ашылды ол колледж?
Ол колледждің жұмыс істеп жүргеніне 10 жыл болды.
10 жыл. 10 жыл ішінде колледжден осы сіздерге, сіздердің зауыттарыңызға жұмысқа тұрған қанша студент шықты? Қанша жұмысшы шықты дейік?
Біз общий 10 жылдың жаңағы шығарған выпускники дейміз ғой.
Иә. Түлектер.
Түлектеріміз. Сол түлектердің ішінде 30% акасы бізде жұмыс жасайды екен өзімізде. 30%.
30%. Бірақ ол ақылы оқу орны.
Жоқ.
Келіп сіздерге төлейді.
Ақыл емес.
Төлемейді.
Төлемейді.
Сонда 30-ы сіздерде қалды, 70-і тегін оқып алып басқа жерге кетті.
Иә.
Ох.
Біз оны полностью сол зауыттың, бұл енді біз социальный проект деп есептейміз біріншіден. Екіншіден ол біздің мақсатымыз ақша табу емес. Ақшаны таба бер, мына зауыттан тап. Сыртқа өндірісіңді сат өніміңді. Оны ақшаны ол балалардан таппайсың. Балаларды тек үйрету керек. Оқыту керек, үйрету керек. Именно осы инженер мамандығын үйрету керек. Ол юрист емес, я басқа жаңағыдай мамандарда ол керек. Бірақ егер де біз Қазақстанымыз өсеміз, өнеміз, біз зауыт саламыз, өнім шығарамыз десек, онда жаңа ВВП деп жатамыз, ВНП деп соны көтереміз деп жасақ, науканы көтереміз десек, ғылымды. Ол онда ол кезде уже технар керек, технический инженер керек, конструктор керек. Инженер-технолог деген бар. Инженер-конструктор деген бар, инженер-проектировщик деген бар. Значит, оның барлығы солар ғана осы нәрсені ойлап табады. Басқа маман керек, бірақ ол так, біз производство тілде айтқанда біз вспомогательный цеха дейміз ғой. Ал егер де өсем, өнем десең, ғылымды көтерем, Онда осы өндіріс керек бізге.
Және де өкінішке орай дәл сол буынды мына техникалық мамандықтар буынын біз жіберіп алдық қой. Бірнеше осы қанша 20-30 жыл бойы кәдімгідей көңіл бөлмей кетті.
2019 жылға дейін техникалық кадрға ешқандай көңіл бөлмеген. Тоқаев келіп, президентіміз келіп, технический мамандар дайындалу керек.
Иә.
Солардың жағдайы жасалу керек. Және наука ғылымды қайтадан көтеріп, қайтадан жандандыру керек деген осы. Бізге үлкен күш-қуат берді. Сол кісінің сөзіне біз енді істеп келе жатқанбыз, бірақ ешкім оны мән берген жоқ, серьезно қарамаған. Біз бірақ сонда да берілмей істедік қолымызға келген нәрсені. Енді бүгін даже өзіміздің президентіміз өзі айтып отыр сол затты. Керек екен. Біз сондықтан да осы бағытта қатты жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа сіз айтып отырсыз, бүгін жастар келе ма? Бүгінгі жастар біріншіден жұмыс істегісі келмейді. Не то, что там өндірісте. Бәрі блогер болғысы келеді. Болмаса, таксист. Этот Яндекс такси, Вольт.
Курьер,
сондай болғысы
келеді. Тез ақша ғой.
Тез ақша. Сіз біріншіден өзіңіздің ақылыңызды жаңағыдай, енді сіз де блогерсіз ғой, былай қарасаңыз. Бірақ сіз өзіміздің отандық осындай тауар өндірушілерді сіз осы барлық халыққа көрсетіп жатсыз. Айтамаған нәрсені айтып көрсетпеген нәрсені көрсетіп жатсыз. Сіз осы зауыттарға көмек бересіз. Ал басқа енді білмеймін, мен біреу өлең айтып кетеді, біреу бірдеңе әр нәрсе жасайды. Бірақ ондай жастармен, ондай тәрбиемен біз алысқа бармаймыз.
Жақсы бір мысал бар ма сізде? Осы зауытқа немесе сіздің компанияларыңызға келіп, осы рядовой сотрудник болып бастап, қазір осындай бір деңгейге жетті, қазір осыншама ақша алып жатыр дейтіндей.
Осы Шымкент зауытының, трансформатор зауытының директоры, Кентау трансформатор зауытына ауылдан келген, простой грузчик болып келген жігіт. Грузчик болып келген, сосын грузчиктен цехқа өткен, ол слесарьде болған, слесар тазалайды, содан кейін жаңа простой электрик болған, сөйтіп-сөйтіп болған кейін конструктор болды, конструктордан жаңағы үлкен трансформаторларды, кейін осы зауыттың технический директор болды, қазір бірінші руководитель, генеральный директор.
Ох, керемет. Өте күшті. Неше жылда болды бұл?
Бұл меніңше бір 15 жылда.
15 жылдың ішінде грузчиктен
ауылдан
техникалық директорға дейін өсті.
Бізде 60-70% жігіттердің бәрі бүгінгі күнге жастардың бәрі сондай.
Сонда амбиция болса, талантың болса,
стим деген адам
бар.
Жұмыс табылады.
Енді тақырып шамалы ауыстырғым келіп отыр, барлығы соғындай бізде позитивті болды. Мына әңгімеміз бүгін көргеніміз, бірақ дайындық барысында да көргенім, сіздердің тарихтарыңызда да бір қиын сәттер болды енді. Әрине, көп болғанда шығар. Қазір ойыңызша негізі бірнәрсе өзгеріп жатыр ма? Өзгеріс бар ма елде?
Өзгеріс бар.
Өзгеріс бар, үкімет жұмыс жасап жатыр ғой қазір. Біздің Тоқаев президентіміздің несі бар, бағдарламасы бар, айтылды бәріне. Бірақ бәрі жақсы, қазір бұрынғы рекет не жоқ, қорқыту, үркіту, үркіту. Бұрында болған енді қорқыту, үркіту. Қазір коррупциямен күресу керек.
Жемқорлық.
Енді сразу енді барлығын жоя алмайсың, бірақ сонда да өкінішке орай бар. Шымкентте болған жағдайлар бар, жаңағыдай. Біз 30 тендерді жаңағыдай өздерінің фирмаларын тыққан, оларды победитель қылған, тендерді өздері тоқтатқан, жаңағы закуптың өздері, акиматтың ішіндегі отырған балдар өздері тоқтатып, өздерінің компанияларын тығып, басқалар кірмесін деп тоқтатып тастайды. Сөйтіп түнгі 2-де ашып, соларды победитель қылып жасаған сондай. Общий қараса, ол кірген компаниялары 10% скидкімен кіру керек, олар 1% берген, біреу 0,1% берген под бюджет. Сондай общий былай қарағанда 25 па 40 миллиардқа сондай тендер өткізіп бастаған. Ондай жағдай болды. Өскеменде осы трансформаторды секретный объект деп 10 миллиардқа трансформатор жағдай сол алған. Ондай да жағдай болды. Оны барып шулап жүріп, вот хотя бы бізден алыңдар деп, ол барып, жаңағыдай басқа елден алып келді трансформаторды. Ондай да жағдай болған. Бар так.
Бірақ өзімізде бар. Ондай өнім шығарасыз.
Бар, бар, бар.
Иә. Не істейміз? Бұл өзгере ма негізі?
Күресу керек, общество күресу керек, бірігіп күресуіміз керек.
Азаматтық қоғам.
Иә. Тек олай. Жалғыз күресіп алысқа бармайсыз. Бірігіп күресуіміз керек. Ол бір екіншіден антикорға мен ойлаймын. Көбірек полномочия беру керек. Шамалы осы именно коррупциямен күресуге. Өткені қазір коррупцияны күресу үшін бұларға ушерп керек. А көп жерде ушерп жоқ. Олар ушерп деген сен үкіметке алып келген ушерп, например, 1000 теңгеге бірдеңені ал, сеп берем деп алдың, бірақ істеген жоқсың, это ушерп. Но көбінесе превышение должностных полномочий дейді. Жаңа тендерді тоқтату, өзің компаниясына беру, жаңағы трансформаторды секретный объект қылып алу с одного источника. Сол заттың это превышение должностных. Олар бараттағы 50 МРП несін штрафын төлейді.
Айып пұлын төлей салады.
Ары кетсе бір 200 теңге төлейді, а по факту ана жерде үлкен
табыс бар.
Пара бар.
Иә, иә.
Енді ол әйтпесе нормальный компания 10% пен скидка беріп кіреді. Үкімет жаңа мен айтқан 25-30% миллиард деп отырмыз ғой. Болмады дегенде 3 миллиард теңге үкімет экономия алатын еді. Егер де заңды жүргенде. Енді ал ушерп бұл жерде жоқ, бұл жерде превышение. Енді соны бұл жерде енді прокуратура, антикор жұмыс жасау керек, дәлелдеу керек деген секілді. Енді сонда жағдайлар орын алады бүгінгі күнге.
Ал мынау енді сіздің сынақ зертханаңыз.
Лабораторияңыз.
Жаңа сіз айтып қалдыңыз, мен сенбей тұрмын. Қанша тұрады дедіңіз мынау зертхана?
15 миллион доллар тұрады.
15 миллион доллар. Неге олай қымбат?
Именно осы үлкен трансформаторларға осындай мықты Германияның ең мықты производительдерін содан алдық. Иә, бұл көп Қытайдан алуға болады, Италияда шығарылады. Бірақ біз ең мықтысын алдық. Өткен неге бұл көп деген трансформатор зауыттардан біз сұрадық. Зерттедік, анализ жасап, олардың бәрі айналып келгенде осы Хайвольт деген германский неміс несі заводы, сол производитель, сол осылардан алып, бұндай үлкен трансформаторға бірінші орында сапа тұрады. Өткен неге десеңіз, үлкен трансформаторларды осы екі үлкен бір қала қамтамасыз электроэнергиямен, болмаса бір қаладан бір қалаға жібереді электроэнергия. Сол үшін ол үлкен трансформатор, кішкентай трансформатор үшін ауыстыра саласың. Үлкен трансформатор біріншіден оны ауыстыру өте қиын, ремонттау өте қиын. Үшіншіден бұндай складта тұрмайды.
Иә, жаңа өзің айттың ғой, 8 ай күтесің, егер де болмаса күйіп кетсе.
Күйіп кетсе 8 ай күтесің.
Сонда бұның бағасы қанша? Мынау ғой, иә?
Мынау қазір
аса қуатты.
Иә. Бұл 500 киловольт трансформатор.
500 киловольт.
Бұл енді 1 миллиард, 1 миллиард, 1,5 миллиард тұрады. 2,5 миллион доллар, 3 миллион доллар тұрады.
Мәссаған. Бұны сонда қалалар алады. Өндіріске де керек па?
Өндіріске де керек. Егер үлкен өндіріс болса, олар осында үлкен трансформатор алады. Енді бізден бас тұтынушымыз бүгінгі күнге Кегок.
Аха, айтып кеттіңіз.
Иә, компаниясы, олар оңтүстіктен солтүстікке, жаңағыдай Сибирьден оңтүстікке, жаңағыдай сол электроэнергияны тасымалдайды ғой. Сол кезде осы трансформатор керек.
Осы алдында мен осы сіз сияқты креслода отырған бір қонағым тендер жайлы айтып кетті да, әңгіме қозғап кетті. Тендер деген біздің елімізде өте бір үлкен мәселеге айналып кетті. Өйткені ол жақтағы бір ғана жалғыз ең үлкен критерий ол баға. Баға ғана критерий бола алмайды. Өйткені ол жақта квалификация бар, сапа бар. Ол жақта жұмыстың атқарылатын уақыты бар, көп деген. Сондықтан да біз мына тендер деп өзімізді кәдімгідей бір өте жаман жағдайға ұшыратып жатырмыз. Өйткені балаларымызға ең арзан нәрсе аламыз тендер арқылы. Ең арзан тамақ, ең арзан киім, ең арзан стройматериал дегендей. Келісесіз бе онымен?
Келісем. Бұл жерде көбінесе мынандай, если тендерде тауар алынатын болса, тавар. Енді ол бөлінеді, ол закупта. Услуга бар, работа бар, тавар бар. Товар алынатын болса, ол товарды именно характеристикасы қандай болу керек екен, оны или проектный институт белгілейді, или сол заказчиктің өзі белгілейді, маған осындай товар керек деп. Ал оны ұтқан адам орнына басқа арзан баға қоятын себебі ол парақорлық, коррупция. Өйткені алған адамға заказчик жаңағы маған бірдеңе бер дейді. Ол берген, ол қайда пайдасынан қалай береді ол? Ол не істеу үшін? Оған беру үшін не істеу керек? Оған беру үшін бұл сапаны
төмендету
керек болды. Ол бір. Екінші, если работа болса, ол жерде де сондай жағдай. Ол жерде де заказчиктер акт выполненных работ деген болады. Акт выполненных работ, мен сен қол қоймаймын дейді. Или тендерді ұтып алсаң, мен сен ұтып алған объектіңнен ақшаны шешіп тастаймын дейді. Маған бірдеңе бермесең дейді. Сондықтан да біз енді қазір өз тарапымыздан осы именно коррупция қарсы жұмыс істеу бағытында біз ұсыныс бергенбіз. Антикорға, Министерство финансовға заказчиктерді мына акт выполненных работтан қол қоюды алып тастау керек. Неге десеңіз, бұл коррупция өмірі бітпейді. Осылай это дальше будет продолжаться, он
осы механизм,
yeah.
осыны ұстап тұр, иә, yeah. әр қарай.
Өткені қазір коррупциямен ұсталғанның антикорда данныйын алсаңыз, жартысынан көбі именно осы тендердің акт при подписании акт выполненных работ деген сондай статьямен қолға түсіп жатыр.
Сіздің практикаңызда солай ма?
Біздікі де сондай болған.
Сонда шешім қабылдайтын, қол қоятындардың 50% сондай ма?
Ақша сұрайды.
Иә, yeah, соны айтты.
Сосын бермесең, жаңағыдай қол қоймай қояды, болмаса ақшаны шешіп тастайды. Бізде де ондай жағдай болған. Бірақ енді біз шамал бір ірі кәсіпорын, отандық тауар өндіруші болғандықтан біз сразу жоқ деп айтамыз. Өткен кеше оны болған жағдайдан кейін тем бөлі ондай жоқ бізде. Біз мүлдем қарсымыз ондай нәрседен. Үйтіп-бүйтіп әкімге кіреміз, министрге жалобы жазамыз, сөйтіп жүріп, жаңағы бітіреміз соны. Бірақ оның бір минусы, бүгін алатын, заңда алатын ақшаңды сен 2-3 ай, 5-6 айдан кейін аласың. Ол упущенный выгода. Ана халыққа зарплата төлеу керек, бонусын беру керек. Сол жағы созылады, сен амал жоқ, осы немен. Сондықтан да біз сол қиыншылықтарды көріп, осы ұсыныс бергенімізде сол. Неге десеңіз, ол бәрі бір сол заказчик сапаға жауап бермейді. Например, үй салдың.
Иә. Yeah.
Үйдің сапасына екі адам жауап береді. Это строитель, технадзор, үшіншісі автор. Кто проектировал? Үшеуі жауап береді. Но большинство степени ол кім? Строитель мен технадзор жауап береді. Технадзор соны көріп отырады. Технадзор деген это глаза и уши заказчика. Енді ол көріп бәрін қол ол бұл жерде мынандай акт выполненных работқа технадзор қол қойып береді. Я мен көрдім, істелінген жұмыс деп. Енді заказчикке айтады, сіз қолын қойыңызда ақшасын төлеңіз деген ғой. Сол моментте заказчик қол қоймай қояды. Маған 5-10 теңге берді. Сондықтан біздің көп строительный компаниялар сол ақша берем деп көбісі коррупцияға ұсталынып кетіп жатыр. Кәдімгі жақсы бизнесмендеріміз. Не потому что он қай бизнесмен өзінен өзі ақша бергісі келеді, өзіңіз ойлаңызшы.
Жоқ, сосын ол жаңағы
ол вынуждают.
Салып жатқан үйінің сапасына да әсер етеді ғой. Өйткені оны сметаға енді ұстап тұру керек басында, иә. Мен ана 10%
беру керек. Ол жерде бізден экономит ету керек.
Иә.
Иә, айтпесе бизнесмен ол на той бизнесмен кәсіпкер, ол кәсіпкер деген сөз бір тиынын просто так ешкімге бермейді. Значит, большинство случаев вынуждают. Бермесең, акт выполненных работ ақшаңды аламайсың. Болды. Амал жоқ береді, беріп жатқанда ұсталынады, и сонымен жақсы кәсіпкерлеріміз кетеді. Компанияны сындырамыз, компания сынғаннан кейін жұмыссыз қалады. Сондықтан да біз жаңа сол ұсынысты бергенбіз. Енді пока ойластырып, қарастырып жатыр. Өйткені ол қалай заказчик, ол қабылдамау керек. Қабылдаған жағдайда да ол не айтады ол? Ол жерде маман, ол маман емес, строитель емес, ол жерде отырған балалар. Правильно? Ол қол қояды, болды.
ұсынысыңызды қабылдайды, естейді және де инструкция ретінде қолданады деп сенеміз, енді күтеміз. Мына ашағын мен үшін.
Оның бәрін отырғыза берсең де түрмеде орындамайды. Сосын ол бір екіншіден біреудің семьясы ғой, бала-шағасы ғой.
Бірақ ұрлық деген ұрлық. Ұрлық жасаған адам жауап беру керек.
Кәсіпкердің де мен енді кәсіпкердің бәрі таза деп айтпаймын, ол да бөлінеді. Оның ішінде алаяғы да бар. Соны просто енді бұл жерде антикор, департамент экономический расследование фин монитор бірігіп прокуратура мен заңды қайсы адал істейді, қайсы адалсыз істейді, жаңағыдай заңсыз деп соны біле, сол нәрсені үйрену керек.
Берге жаңа менің сізді қазақстандық өнім деп атауға болады ма деген сөзім намысыңызға тиіп кетті ма? Бірден осы цехке алып келдіңіз бе? Бұл цех несімен ерекше?
Бұл цех мына бүкіл сварочный работа дейді. Енді в основном сварка, металл обработка металлов дейді, бак трансформаторы дейді. Көбісі жаңағы айып салғанда шығармайды дегенде. Олар көбісі бүйтіп айтатын. Олар бакты алып келеді, ішіне майды құяды, и сонымен трансформатор шығарады деп. На самом деле, енді былай қарасаңыздар, мына артымызда бүкіл керек қондырғылар бар, оборудованиямыз бар. Жаңағы конструкция технологическая документациямыз бар, соған қарап керек технологиямен сол металды кесеміз. Соның бәрін қосып, жаңағыдай сваркілейміз, сваркілеп, содан бак шығарамыз. Сол бакты аламыз дағы, мына оборудованияға тығып, оны дробиструйка дейді.
Дробиструйка?
Дробиструйка, да. Кішкентай шарик жаңағы дроппен, жаңағы металды обработка жасаймыз. Қатты немен напормен, ударный немен былай ұрамыз. Сонда металдың бетіндегі ржавчина дейміз ғой, тот. Сол тоттың бәрін түсіреміз. Кейін дробиструйкадан шығарып, технология бойынша одан кейін покраска кіргіземіз. Сол кезде ана беті ұрған кезде металдың беті бүдір-бүдір болады. Сол бүдірге краска жақсы жабысады. Сіз ана көрсеңіздер, кейде обработка жасамай былай істей салсаң, ол бір жылдан кейін краска түсіп қалады. Сол сондай болмасын деп осы бүкіл технология. Мына цех алып келгенім сол именно өндірісті түсінетін адам бірінші мына производственный цехке кіргіз деп айтады. Именно сварканы көрсет, обработка металды көрсет, ол металды жонатын кесетін оборудованияны көрсет.
Ол да бар сіздерде.
Сосын жаңағы обработка металмен и покрасканы көрсет деп айтады. Бүкіл трансформатор шығаруға технология керек оборудованың бәрі бізде, технологияның бәрі бар.
Сосын жаңа айтып кеттіңіз кадрдың сыртында, мен тағы да сұрай кетейін, өткені өте қызықты ақпарат. Мына цехтің ғимаратын сіздер өзіміз салдық деп жатырсыз. Сіз қалай, сіздер құрылысшы емессіздер ғой?
Біз құрылысшы емеспіз, бірақ енді біз Чимкенскіміз ғой, қолымыздан бәрі. Біздің Чимкенскіміз ғой.
Қанша уақыт кетті?
Біздің КПД 98%. Металдан бак шығарған адам неге металл конструкциядан цех шығармайды. Бұны металл конструкцияны керек, бұл да сол, кесесін, листовой металды керек толщинасын кесесін, қосасын, сваркілейсін. Кейін конструктор сияқты жинайсын, болды, қиын ештеңкесі жоқ. Бірінші осы цехті өзіміз жинадық, бүкіл оборудованияны қойдық. Осы оборудованияның арқасында жаңа сіз алдымызда өткен жаңа таза производство, сол бүкіл несін, цехін өзіміз жинап, өзіміз құрып, астының бәрін строительствосын өзіміз жасадық.
Ғажап, күшті. Шымкентский КПД күшті екен. Ерге, тағы бір мәселе бар. Бізде негізі мына байларды, байлар деп айтады ғой. Байлар деген сөзді негізі бірден бір негативті коннотациямен айтады, иә? Кәсіпкер болсаңыз да, жаңа айтып кеттім, иә, біз мына сіздің компанияңыздың тарихы енді мол, талай жылдар бойы келе жатқан, әкеңіз суретші болса да, мына компанияға келіп кірісіп осындай деңгейге сіздің көмегіңізбен, басқа да мамандардың көмегімен жеткізді. Соның өзінде енді біраздан бері старый деньги деген ұғым бар ғой. Басқа елдерде оны түсінеді, оны біледі, оны қабылдайды. Мына мысалы үшін осындай әулеттер бар. Бұл әулеттер бір неше буын бойы жұмыс істеді, сондықтан бұлардың ақшалары, деңгейлері бар. Бізде болса міндетті түрде бір жаман көзбен қарайтын сияқты, негативті көзқараспен қарайтын сияқты. Солай ма, әлде мен қателесем ба?
Көбінесе солай өкінішке орай. Оны алсаңыз, например, біріншіден мен ойым. Субъективный деп айтамыз ғой. Мен ойым, мына бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері солар дұрыс информацияны жеткізіп білу керек халыққа. Солар не жазады, халық соны оқиды ғой. Список Forbes-ты ашады, просто тупо. Сөйтеді де соның бәрін соның ішіне бәрі оңбаған деп тыға салады. Как будто сол соның ішінде self-made бизнесмендер жоқ. Біз туралы не айтпады? Біз Көлебаевтың командасы деді. Бізді ұрлаған деді. Бізді тарифке прямой
қатысы бар.
Тарифтің көтерілуіне біз виноватпыз деді. Бізді парақор деді. Көп нәрсе айтты. Бірақ енді ол нәрсені егер де дұрыс жеткізсе, халықты дұрыс түсінеді ғой. Біз Список Forbes бар, бизнесмендер бар. Это нормальное явление. Европада, Америкада целые династиялар бар. Династия. Сондықтан бұл жерде бірінші мәселе осы бұқаралық ақпарат құралдарының бақ өкілдерімен жұмыс жасау керек. Чтобы олар дұрыс жеткізу керек. Егер де олар дұрыс жеткізсе, онда жаңағы халық дұрыс түсінеді. Ол оны назарлық, түсінбеушілік болмайды. Өткенде неге десеңіздер, қазір, например, өткенде жазда пожар болды. Қазір жаңағы потоп болып жатыр, су тасқыны болып жатыр. Кеше бір неде бақта жазып қойыпты. Мына кісілер мына тізімін жасап, ақша салмаған, ақша бермеген.
Жоқ, олай жазбайды. Су тасқынынан зардап шеккендерге мына компаниялар ақша бөлмеген, ал олардың табыс емес, олардың қалай айтамыз, өзінің ақша қалтасындағы ақшасы 120 миллион доллар. Соның өзінде халыққа көмектеспейді деген де келтіреді. Соны айтып отырсыз ғой.
Ол дұрыс емес қой. Қалай біз біріншіден YouTube жазудан алды бірінші сұра.
Жоқ, сіз барсыз ол тізімде. Сіздің компанияңыз бар ол тізімде, көмектесіп бет деген.
Біз бармыз.
Иә.
Бірақ на самом деле біз көмектесіп жатырмыз. Бірінші біреу туралы жазу үшін бірінші сұра сен істедің. Оның ішінде біздің сотрудниктер, жаңа 5000 адам ішінде әрқайсысы бір күндік зарплатасын беріп 30-40 миллион жинап, ол да берілді әділді. Тек қана компания емес, біздің сотрудниктер де жанашырлық білдіріп отыр бұл жерде. Екіншіден, бізде техника бар, бізде адамдар ресурстары бар. Бірақ, сол жаңа айтып өтейін, осында көмек жасаған өзінде де осылай жазып жатыр. Одан басқа енді білмеймін неге олар өйтіп жазады, но екіншіден, мен ойлаймын сол әдейі жоқ. Бірдеңе негатив жазу, сосын жоды, может быть, ақша сұрау шығар, может, ойлары. Білмейміз ғой. Бірақ жаңағы біз туралы жаман негативіні тарифке не қылады деген, сол, мне кажется, соның бір несі, тармағы. Екіншіден, мүмкін, сондай болады, что біздің конкуренттер жазу мүмкін. Кезінде, Старый Қазақстан кезінде жүрген, алған, заңсыз. Үйрем қанадан сол 30 жыл ала береді, бере береді. Енді қазір заман өзгерді, қазір...
Талап өзгерді.
Қазір талап өзгерді, қазір справедливый Қазақстан деп айтамыз. Қазір заң жұмыс жасайды. Заң... Кім саған 30 жыл заңсыз жұмыс жасады деді? Кім саған 30 жыл налог төлеме деді? Төле налогыңды сөйтті. Қазір мен сол үшін осы последний 5 жылда өте қатты жұмыс жасадым осы Министерство финансов пен, именно мемлекеттік сатып алу заңы бойынша депутаттармен тығыз. Оның ішіне критерий салдық. Кім? Үкіметтің екі критериясы болу керек. Кім көп салық төлейді? И кімнің көп адамы бар? Кім көп жұмыс орнын береді? Осы екі критерий болу керек. Опыт работы, басқа ол уақытымен аласын оны. Это не показатель основной. Біздің үкіметтің екі осы. Жұмыс орнын ашу, орын беру, жұмыс беру, екінші салық. Енді жаңағы бұрынғы жаңағы Қазақстан видимо компаниялары төлемеген, істемеген енді ұтылып жатыр. Ұтылғаннан кейін енді біз ұтамыз, ұтқаннан кейін біз туралы жазады. Прямой жазамайды, осындай бақ өкілдері арқылы ақша беріп, жаңағыдай осындай негатив жалған ақпарат таратады.
Онда бұл нағыз компания ғой.
Бұл да, бұл енді өкінішке орай, бұл енді грязный инструмент деп айтуға болады. Енді біз бұндай нәрсеге обычно кім барады? Бұндай нәрсеге біріншіден ешқандай ответственность нөл, екіншіден енді жауапкершілік қой, жауапкершілік өзінің айтқан сөзіне, істеген ісіне және өзінің компаниясы мен ішіндегі адамдарына жауапкершілік жоқ, сондай адамдар ғана барады. Им терять нечего. Репутация тоже. А бізге болмайды, бізде репутация бар, бізде антикоррупционная политика бар компаниямызда. Бізде комплайенс бар, корпоративная безопасность бар. Өзімізде де ұрлық жетеді. Біз сонымен күресіп алайық бірінші ішке. Бізде де бәрі таза мықтымыз деп айтамаймыз ғой.
Өйткені адамдармен жұмыс істейсіз.
Адамдар әртүрлі болады. Біз сонымен күресуіміз керек, а біз сыртта басқа біреумен күресуіміз керек. Мықтысың ба, өзіңді мықты екеніңді басқа нарыққа барып көрсет. Таварыңмен, жұмысыңмен, налогыңмен, басқа жақтарыңмен, ақылыңмен шық болмаса. Мен сөйтіп ойлаймын.
Бірақ білемін дейсіз ғой.
Бірақ білемін.
Тамаша. Ерке, енді сұрамасам болмайды. Номер бірсіздер. Жалғызсыздар енді елде, иә?
Иә.
Елде жалғызсыздар. Оның үстіне мына сапаға қарайтын болсақ, көрсеткіштерге қарайтын болсақ, номер бірсіздер шыменде. Көп деген жетістіктеріңіз бар. Алда да жетістіктер көп деп ойлаймын, бірақ сіздің өзіңіз үшін әлі мына жетем деген, көз деген деген шын қайсысы сіз үшін? Енді сіз қазір өзіңіз басқарып жүрсіз.
Иә.
Компаниялар тобын. Сол сіз қойған мақсатыңыз. Біз осыған жету керекпіз.
Енді
деген.
Иә, мақсатымыз біз әр өндірісіміз осы Шымкентті алсақ, как пример.
Иә.
Пример ретінде алсақ, завод орташа 50-60%-ға загружен. Жұмыс бар. Значит, ар жағында еще 40% жұмыс жасауға болады.
Потенциал бар.
Потенциалы бар.
Иә.
Оны істеу керек, осыны экспортқа жұмыс жасау керек.
Аха.
Ресейге, басқа Еуропа елдері.
Себебі Қазақстан қамтамасыз етілген ба осы таңда, бүгінгі таңда?
Иә, 60%-ның ішіне Қазақстан кіреді, және жаңағы айтып өткен 20-25% экспорт басқа да елдерге кіреді. Значит, осы Шымкенттің өзінде Кентауды алсақ, ол 70-80%-ға жұмыс бар. Ол жерде де 30% объемді көтеруге болады. Осылай-осылай бәрін алсақ, осы ближайшие осы 10-20 жылда үлкен кәсіпорын, үлкен отандық тауар өндіруші әйгілі, мына біз тек қана Қазақстан ішінде емес, басқа да елде әйгілі осындай кәсіпорын болуымыз керекпіз. Біздің стратегиялық мақсат осындай.
Тамаша, көздегеніңізге жетіңіз.
Рахмет. Енді қазір өткен жылы өз көрдіңіздер ана оқиға болды. Бізде Кибастузда бәрі жаурады. Басқа да
тестпен болған оқиғаны айтып тұрсыз.
Иә, ол оның барлығы трансформаторлар екі себептен тұрады. Онда Қазақстан бойынша бүкіл трансформаторларды ауыстырып шығу керек. Ескі. Екіншіден бұлар ГОСТ бойынша бұлар 15 жыл жұмыс жасау керек, 15 жылдан кейін капремонт жасау керек, 25 жылдан кейін ауыстыру керек. Бізде тұрған трансформаторлар 30-40-50 жыл істеп жатқандар бар. Екіншіден...
Несіне таңғаламыз енді? Ондай апаттар болғанда, несіне таңғаламыз?
Апат болғанда, кешек болып жатқан оқиға сол жауырап. Екіншіден, отандық тауар өндірушілерді қолдамағаннан. Алады, Қытайдан алды, айттым ғой, Қытайдан алды, анаяқтан алды, бірақ бәрі күйіп кеткен. Хотя сол ведущий компаниялардың нелері,
трансформаторлар
өнімдері. Ведущий, несі брендтері европейский. Бірақ солардың өзі күйіп жатыр. Значит, мәселе олардың сапасында. Әр елдің өзінің сапасы бар. Өзінің требованиесі бар, тех условиесі бар деген сияқты, регламенті бар. Соған сәйкес жасау керек. Мына жылқыны да оны Өскемен жақтан алып келіп, оңтүстікке алып келсеңіз, ол ана жақта басқа шөп өседі.
Иә.
Мына жақта басқа шөп жемей қояды, сол секілді ғой.
Керекті адамдар естіп қалады деп үміттенеміз енді осы әңгімемізді. Мүмкін өзгеріс болар.
Осы именно қазір атомный электростанция деген мәселе көп талқыланып жатыр. Ол бізге керек. Егер де біз энергетический, независимый
тәуелсіз мемлекет болсақ,
мемлекет болғымыз келсек, бір өсеміз деген, бүгін қазір қарасаңыз электрокар, вие, бәрі электроэнергияға кеп тіреліп жатыр ғой. Сондай болғымыз келсе, я оны істеу керек. А қалай істейміз, это уже басқа сұрақ. Дұрыс. Сосын жаңағыдай көбісі айтады бізге, біз енді айып салған интернет желісінде біз қарадық, біздің трансформаторларды бізден алады қымбатқа, и сол себептен біз тарифке
әсер етіп жатырмыз.
Біз тауар шығарамыз, біз электроэнергия шығармаймыз.
Иә.
Тарифке
қатысымыз
ешқандай жоқ. Ол оны станциялар шығарады, ТЭЦ шығарады, ГРЭС шығарады. Ол сұрақты соларға қою керек.
А неге сіздерге ондай айыпты тағып жатыр?
Ол жаңа
айтқан. Неге сіздерді кінәлайды?
Ол мен жаңа ол айтатын, старый Қазақстан дейміз ғой. Сол жерден қалып кеткен.
Шаршатып жіберді.
Кезінде жаңа 30 жыл жаңағы садной источник
қозғалмай
істеген адамдар, налог төлемеген. Енді қазір ұтылып жатыр. Кезінде осы трансформаторларды Қытайдан алған адамдар үйреніп қалған ғой. Солардың ақша беріп, жаңағы журналистерге сөйтіп жаздырғаны.
Түсінікті. Информ атака дейсіз ғой.
Осы бүгінгі күнге бір 3-4 рет сондай информационный атака болды өкінішке орай. Енді біз ойлаймыз, енді біз өндірісте болғаннан кейін біз люди бизнеса өндірісі. Біз көп сөйлемейміз, біз ісімізді тек осы жұмыспен көрсетеміз. А біз көп айта бергеннен емес, біз іспен жасаймыз. Міне осы завод салып жатырмыз, дуальная система, науканы айтып жатырмыз. Осы біз сөйлегеніміз осы болсын, дәлеліміз. Ал былай талаға сөйлей берген ол дұрыс емес.
Керемет. Ерге, жаңа алдында да айтып кеттіңіз, атамыздың немерелері бақылап жүреді, ана Forbes-та нешінші орында екен, қанша ақшасы бар екен деп. Отбасылық бизнес дедіңіз, әулетіңіздің бизнесі. Бірақ енді сізде жұмыс істеп жүрсіз ғой. Сіз қалай ақша табасыз? Сізде дивиденд бар ма? Әлде мен тек отбасым үшін жұмыс істеймін деп жалақы аласыз ба? Қалай негізі ана үлкен компаниялар тобын басқарып жүрген адам қанша қалай ақша табады? Өзіңіз ақша табасыз ғой.
Мен бұл жерде бұл отбасылық
кәсіп. Иә.
Мен осы отырысты пайдалана отырып біздің осы көрермендерге мына правительство дейміз ғой, үкіметке айтарым. Бізде семейный династия деген понятие болу керек Қазақстанда. Мына Америкада, Еуропада көп қой сондай.
Заңды тұрғыда ма?
Иә.
Қалай айтасыз?
Мына Өзбекстанда оказывается сондай заң бар. Семейный предпринимательство деген. Бізде ол жоқ.
А ол заң не үшін?
Ол заң семейный предпринимательство деген сондай семейный династия неғылады. Сол кезде пайда болады. Сол кезде ақша сыртқа кетпейді. Династия деген, мен бүгін әкем завод салды ма, ертең мен сол жұмысты ары қарай жалғастырам. Мен өмірден кетсем, мен бала шағам болса бизнесті ары қарай жалғастыру керек. Және осындай семейный династия, осындай нәрсеге айтпесе қалай, мен неге осыны? Я ақшаны алып, мен заводтың бәрін сатып, басқа елге де инвестиция жасап, ақшаны алып қашып кетіп қалсам да болады. Зачем мне это? Сонда мен өсем, өнеміз осы елімізде үкіметтің қолдауы мен өзіміздің немізбен жаңа жұмысшыларымызбен әлеуметтік жағдаймен біз өсеміз, өнеміз, жағдай жасай, а потом сол ақшаны аламын да басқа жаққа кетемін. Это мүлдем дұрыс емес. Сондықтан да жаңа сіз өзіңіз айтып семей отбасылық кәсіпкерлік. Бізде заңға сондай отбасылық кәсіпкерлік деген
түсініктемені
енгізу керек. Сонда оларға отдельно не қарастыру керек. Жаңа налоговый льготы, бір поддержка болу керек. Оның ішінде тек қана мен өндірісті айтып жатқан жоқпын. Оның ішінде отбасылық кіші малый средний бизнесті де айтуға болады. Бар ғой жаңағы біреу не ашады, магазин ашады, продуктовый.
Кафе, ресторан.
Бүкіл әкесін, баласы, бәрі сондай жұмыс жасайды.
неге ондайға көмектеспеске? Наоборот, көмектес, жеңілдету керек ондай мәселелер. Сонда ақша сыртқа кетпейді. Ай, ірі кәсіпорындарды айтсақ, біз туралы холдингтерді айтсақ. Сонда ақша сыртқа кетпейді. Біз сондықтан да біз, жаңа сіз айтып отырсыз, дивиденд. Біз дивиденд дивидендті политикадан неміз отказ бергенбіз.
Неге?
Бас тартып, өз сол ақшаны біз лучше кәсіпке, инвестицияға, жаңа жұмыс орнына, жаңа инновация, жаңа технология, жаңа оборудованияға құямыз біз сол ақшаны.
Қайта құясыз.
Иә, қайтадан құямыз. Сондықтан да мен біз әрқайсымыз, мен әкем простой, біз әрқай өзіміз осында бар. Біз Мерседеспен жүрген жоқпыз, жүретін. Мен өзім Тойотамен жүремін, Камримен. Балашаған бір Америка, Еуропада оқып жатқан жоқпыз әрқайсымыз. Ақшамызды алып ол жаққа кетіп жатқан жоқпыз. Ол менің ойым, инвестицияны алып кеттім ба, сен отаныңды саттың деген сөз.
Сізге қанша ақша керек айына?
Мен
енді
бұл жерде әкемізге үлкен рахмет айтамын.
Аха.
Енді ол жерде біздің әкеміз мынандай қолдау береді. Өзі внутренний бір прайс-лист жасап қойған.
Прайс-лист?
Иә.
Так, не деген прайс-лист?
Егер де менің келіндерім маған бір немере алып келсе, бірден үш немереге дейін прайс бар. Бірден үш немереге дейін әрқайсына 50 мың доллардан беремін дейді. Бір немере үшін мен 50 мың доллар, екіншісіне 50 мың доллар, үшіншісіне 50 мың доллар. 150 мың болды ма? Кәдімгі кэшпен өзіне береді. Келінге береді.
Отбасылық бюджет емес. Отбасыға
бермейді. Келінге береді. Менің әйеліме береді. Так, төртінші балаға 150 мың доллар береді. 5-ші балаға 250 мың доллар.
Енді түсіндім.
6-шы балаға 500 мың доллар береді. 7-ші балаға 1 миллион доллар. Не үшін? Біріншіден ол кісі айтады. Қазіргі жастар тумайды, қызық емес дейді. Я же вижу дейді, на Европада адам асан келеді. Ондай емес. Санымыз көбейтіміз қазақ қашан? 20 миллионға енді жеттік. Мына түрімізбен қашан жетеміз? 40 миллионға. Халықтың саны көбейген сайын ақылдыларды процентный соотношение алсаң, бізде мықтыларды, ақылдыларды, Димаш Құдайбергеннің де біз 20 миллионмен біз біраз нәрсе істеп жатырмыз. 40 миллион халықпен біз басқа елді жаулап аламыз. Мықтылар не деген боксшылар, спортсмендер, ғылымдар шығады бізден.
IT саласындағы мамандар қазір.
Дұрыс айтасыз.
Физиктер, шахматистер.
Дұрыс айтасыз. Сондықтан неге Қытай мықты? Потому что 1,5 миллиардтан процентный соотношение.
Бәсекелестік бар ғой.
Иә, ақылды біреу шығады. Бәсеке бар. Сол. Сондықтан сондай прайс лист бар. Сол бала немерелеріне, сөйтіп, өзі немерелеріне өзі төлейді. Несін, мектебін, садигін.
Жоқ, ол енді сіздің бюджетіңіз емес қой?
Менікі емес.
Yeah.
Енді маған келсек, менің зарплатам, жалақым 1 миллион теңге.
Айына.
Айына. Ол 1 миллион теңгеге. Ол айтады. Қыдырғың келе ма? Демалғың келеді ғой болашақ мен, иә. Работай, зарабатывай.
Енді жұмыс істеп 1 миллион алып отырсыз ғой. Сонда жалақыңыз.
Жоқ, еще.
Одан артық.
Мен көрсетіп KPI-ым бар ғой.
KPI-ыңды
ал, бонусыңды ал да бар қыдыр. Демал. А если не хочешь работать, то жүре бер осылай 1 миллион теңгемен. Это твои проблемы дейді. Ол неге кәсіпкерлікке қызықшылық білдіргісі келеді ғой жаным. Жұмыс жаса деген сөз, ерінбе. Ізден оқы деген сөз.
Қызық, өте қызық. Енді әңгімеміздің соңында сұрамасам болмайды сізден, Ереке. Жаңа айтып кеттік негізі. Отбасыңыз бар, кәсібіңіз негізі бар. Тіпті мен ойлаймын, жұмыс істемесем десеңіз де, негізі все нормально болатын сияқты. Бірақ соның өзінде сіз осындасыз. Беріліп жұмыс істеп жатырсыз, оның үстіне еліміздегі өзгеріс, жақсы бастама мен өзгерістерге әсер еткіңіз келеді. Неге? Неге қоя салмасқа? Неге болды бәрі күшті, все в шоколаде, деньги капают деп?
Бізде
жайдан жай.
Әкеміздің 5 баласы бар. Біз 5 баламыз. Плюс 6-шы баласы бар, ол бизнес. Өзі жоқтан бар қалған. Егер де сол 6-шы бала бизнес болмай, біз ексе сол сонша бүгін әкеміз 65-те, 65 жылда жұмыс жасап, уақытын, денсаулығын құртып, жұмыс жасап, біз енді оны арғылай жалғастырмасақ, құртып алсақ, жоғалтып алсақ, елі бұзып алсақ, ол ұят нәрсе. оны әкеміз де түсінбейді, оны халық түсінбейді, біздің партнерларымыз ешқайсысы түсінбейді, оны целым вообще үкімет түсінбейді. Ол деген сөз, біз енді ірі кәсіпорын болғаннан кейін біз отрасльға біз прямой влияниеміз бар. ВНП-ға, ВВП-ға бәріміз өткен. Импортозамещениеге влияниеміз бар. Ақша сыртқа кетпейді, ақша іште қалады. Сондықтан біз бүйтіп, конечно, демалып жүре берсең, бір күні болмаса, талан-тараж ұрлайды, жарлайды, болмаса кәсіпорын құрайды, банкрот болады. Қарап жүрмесең, қол астындағы, өзің астындағы директорлар дұрыс шешім қабылдамайды. Оның бірі есіңізде болды. Естіген шығарсыз енді 2018-де ғой демесіне шығасыз. Или 2018-19-да. Кентау трансформатор зауытында бір осындай кішігірім бір оқиға болды бізде. Ол неден? Сол жердегі отырған басшылық директорлар.
Оқиға дегенде мен түсіндіре кетейін, жұмысшылардың наразылығы.
Наразылық.
Бүкіл заводтың жұмысшылары емес, бір-екі цехтің.
Цехтің, yeah. Бізде жұмысшылары... Кентау зауытында 15 цех бар.
15. Солардың бір-екеуінің
15 цехтің бір 2-3 цехі.
А, 2-3 цехі.
2-3 цехі назарлық білдірген. Неге десеңіз, сол жердегі басшылық дұрыс шешім қабылдамаған. Ол мына тарифная ставка дейді. Тарифная сетка дейді. Бізде сдельная оплата тұрда ғой. Істегеніңе аласың. Сол негізі әр цехтің өзінің показательдері бар, өзінің тарифная сеткасы бар, өзінің. Әркімнің жұмысы әртүрлі. Әр цехтікі, на той цехпен бөлінеді. Бұлар алғандағы бәріне бір немен ұр жүре саған, бір система, бір стандартпен. Біреу аз істейтінде сол ақшаны алады, көп істейтінде сол ақшаны алады. Енді көп істейтін, конечно, назарлық білдіреді. Айтады, мен әділемес қой, мен көп істедім ғой дейді. Сөйтеді, соның ішінен 2-3 цех дұрыс, ол да адам, ол да отбасын не қылу керек, жаңа қамтамасыз ету керек, істеген біреудің ақысын жеуге болмайды. Сондықтан да осында нәрсе, егер де сіз жаңа айтып жатсыз, демалып жүре берсей, ондай подходпен...
Түбілмейсіз де, ондайдың болып жатқан, неге болып жатқан, қызықпайсыз.
Иә, дұрыс айтасыз. Егер де осындайдың екі жеу болса бітті ғой, бізде өндіріс құлайды. Болмаса ұрланады. Жаңа айтып өттім ғой, біз парақорым емес, біз өзіміздің ішкі өнеміз, өзімізде проблемамыз жетеді. Ол проблема білуі бизнесте бар. Ішкі жаңа өз адам әртүрлі ұрлайды, жарлайды, басқасы болады, дұрыс шешім қабылдамайды. Бизнес деген өте қиын ғой. Қиын, ол аспаннан түсетін нәрсе емес. Сондықтан да біздің әкеміз осы 65-ке келсе де жаңа азынан кешкен осы жұмыстың басында бізге берген тәрбиесі де осы. Мен оны әкемді ұятқа қалдырып, болмаса ертең бізге саусақпен көрсетіп, ол өте дұрыс емес. Сондықтан ол біз бұндай подходпен бизнес точно өледі, алысқа бармайды. Жоқ, мен жаңа айтып отырмын ғой, семейный династия құру керек, семейный предприниматель деген ұғым құру керек, заң қабылдау керек деген. Ол деген сөз долгосрочный перспективаға деген. О, 100 жыл істеу керек. Осы Японияда, Германияда, Америкада 100-200 жыл, 500 жылдық заводтар бар ғой, компаниялар бар. Солар осында, значит, олардың да немерелері, басқалар осылай демала берсе, онда ондай компания алысқа бармайды. Кітап бар, жақсы. Аты ценности семьи ма, сондай бір. Сол жерде как раз көрсетілген. Первое поколение, второе поколение, третье поколение. Сол жерде енді мына көп интернетте оқып жатқан шығарсыз, первое поколение қиыншылықпен бизнесті құрады, екінші поколение оны жаратады, үшінші поколение оны вообще сындырады,
құлдыратады.
Ал одан төртінші поколение қайтадан басына новый бизнес. Вот сол нәрсе. Егер де біз мен сол нәрсені, егер де жаңа действительно көңіл бөлмей демалып, ұйықтап, қаңғырып жүре берсем, онда действительно осы көптің бірі болып осындай көпшіліктің бірі осында құлдыраған компанияның тізіміне кіріп кетеміз.
Рахмет, Еркебұлан. Бүгінгі әңгімеге, бүгінгі күнге негізі өте көп қызықтарды бүгін білдік, көрдік, үйрендік сізден. Көп-көп рахмет. Және де әрине ісіңізге сәттілік, бастамаларыңызға. Және де сіздің мына айтып отырған және де үкіметке жеткізем деп отырған мына өзгерістерді естиді және де қолдана бастайды деген өзімнің жеке үмітім бар. Бүгінгі айтқаныңыз менің жүрегіме жетті. Олардың тек қана жүрегіне ғана емес, ақылдарына және де мына істейтін қолдарына жеткізсін.
Рахмет.
Сол кезде өзімізде, елімізде барлығы да өзгереді. Сізге шақырғаныңыз үшін көп-көп рахмет.
Сізге де рахмет, кеп өндірісті көрсін, халық көрсін, көрермендер білсін. Мүмкін мен айтқан біраз кейстерді құлақтарына жас кәсіпкерлерге, стартап бастап жатқан жас мамандарға, бизнесмендерге құлақтарына алтын сырға болу. Мүмкін бір қобалжып жүрген бизнесмен болса, бір не беру мүмкін жаңағы?
Үміт.
Үміт.
Шабыт.
Шабыт беру мүмкін сондықтан да.
Жігер.
Жаңағыдай әлеуметтік жағдайы бар, жаңа ұлттық спортты қолдау деп жатырмыз. Біз енді мына мамандарымызға қолдауды айтып жатырмын. Жаңағы немерелер көп болу үшін не істеу керек, оны да айтып жатырмын. Жаңағы біз еще өзіңіз білесіз, қазақ тілі фонды құрылған ғой. Сол фондқа да ақша бөліп, ол қазақ тілімізді жоғалтып алмайтындай жағдай жасап, соның дамуына ары қарай үлесімізді қосып, сол бағытта да жұмыс жасап жатырмыз. Енді ірі кәсіпорын болғаннан кейін, осы елде өсіп өнгеннен кейін, осы елге біз көмек қол ұшымызды, қиыншылық жағдайларда қол ұшымызды созып көмектесуіміз қажет. На это и называется социальная ответственность бизнеса. Поэтому біз ал ондай социальная ответственность бизнеса, әлеуметтік жағдайға қатты көңіл бөлетін кәсіпорындар, бизнесмендер, кәсіпкерлер, олар парақорлық, параға жақындамайды. Наоборот, полный противоположный сондай болады. Сондықтан біз мүлдем қарсымыз мұндай нәрсеге. Біздің бизнесіміз и вообще кредитіміз, ценностіміз бұл нәрсеге келмейді. Сондықтан да біз өндіріс саласында жұмыс жасап жүрміз.
Тамаша. Рахмет, Ереке. Өте қуаныштымын. Өзім бүгін рахаттанып сізбен әңгімелестім және де әңгімеміз осындай кездесулеріміз жалғассын, жалғасын тапсын. Өйткені береріңіз мол екен бізге көрерменге. Көп-көп рахмет. Сіздерге де көп-көп рахмет. Мен есімім Тимур Балымбетов, мен жеке YouTube арнам. Жазылыңыздар. Өйткені бұл арнада осындай кездесулер алда әлі көп болады және де сізге де пайдасы тиіп қалар. Кездескенше сау болыңыздар.